Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Όλγα.
Γεια σου, Ανέστη.
Είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στον status 107,7. Αναλαμβάνουμε την σκυτάλη από τον Χρήστο Ραγκάτση. Νωρίτερα είχαμε τον αγώνα του Άρη με τον Απόλλων Σμύρνη στα Γιάννενα. Ο Άρης όπου κατάφερε να διευρύνει το αίτητο σερί του και να κερδίσει, να έχει πλέον 4 νίκες και 1 ισοπαλία στα 5 πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
Παρέμεινε και στην κορυφή.
Ακριβώς. Θα πάμε εμείς παρεούλα για το επόμενο τρίωρο, 9 μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου θα σας κρατήσουν παρέα πίσω από τα μικρόφωνα. Όλγα Χιονίδου, Ανέση Παπιόπουλος. Έχουμε αρκετά έτσι θεματάκια, ενώ αυτή την ώρα γίνονται πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη και είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν κι άλλα με αρκετά δυνατές ομάδες. Η United παίζει, η Barcelona παίζει, παιχνίδι και στην Bundesliga έχουμε, δεν έχουμε συνηθίσει τόσο αργά παιχνίδι στην Bundesliga, στις 9.30 Gladbach Wolfsburg, πολλά πολλά τα οποία θα τα δούμε παρέα εδώ στις επόμενες ώρες. The children sing aloud, music till the wick burns out. Να ξεκινήσουμε μια πρώτη βόλτα από τα παιχνίδια τα οποία έγιναν νωρίτερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Βόλος νίκησε με ανατροπή με 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννενα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα ο οποίος προηγήθηκε στο τρίτο λεπτό με τον Παμλίδη. Ο Βόλος ανέτρεψε το εις βάρος του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτα στο 56ο λεπτό με πέναλτι του Μπαριέντος και έπειτα στο 77ο με τον Ουάρντα στο ντεπούτο, στο επίσημο ντεπούτο του με την ομάδα του Βόλου. Σκοράρει και δίνει το νικητήριο γκολ.
Είχε ακυρωθεί και γκολ του Ουάρντα νωρίτερα με βάρ.
Ναι, στο 23ο λεπτό. Πολύ σωστά, Όλγα. Ενώ, όπως είπαμε, ο Άρης κέρδισε με 1-0 τον Απόλλων Σμύρνης σε ένα παιχνίδι κακό ποιοτικά, δεν είχε πολύ ρυθμό.
Δεν είχε και πολλές φάσεις.
Ναι, ούτε ο Άρης ούτε ο Απόλλων Σμύρνης προσπάθησαν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο. Ο Άρης, ο οποίος με τον Μπρούνο Γκάμα στο 35ο λεπτό άνοιξε το σκορ και κατάφερε να πάρει την νίκη, να παραμείνει αυτό το 1-0 μέχρι το τέλος, παρόλο που ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε στο 70ο λεπτό, το γκολ ακυρώθηκε για offside, ενώ στις καθυστερήσεις είχαμε και κνέου χρήση του VAR για υποψία πέναλτι, το οποίο τελικά δεν δόθηκε καθώς είχε προηγηθεί στην φάση offside, και έτσι ο Άρης κατάφερε να κερδίσει, είπαμε, σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι. Άκουγα μάλιστα κάποια στιγμή και ο Χρήστος και ο Φώτης μετρούσαν τα πλάγια out στο παιχνίδι που είχαν βγει.
Ήταν τόσο πολλά.
Ότι ήταν πάρα πολλά. Η ουσία βέβαια είναι ότι ο Άρης κατάφερε για άλλο ένα παιχνίδι να κερδίσει και να φτάσει τους 13 βαθμούς, έχοντας στην δεύτερη θέση ο Βόλος 10, ο Ολυμπιακός στην τρίτη με 8 μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός που αγωνίζεται αυτήν την ώρα με τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι είναι στο 42ο λεπτό, στο 0-0, ενώ εδώ και 12 περίπου λεπτά ο Ατρόμητος παίζει με παίκτη λιγότερο, με την κόκκινη του Μάτιτς. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Αύριο το πρόγραμμα του ελληνικού πρωταθλήματος συνεχίζεται στις 4 όφη, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Γεντικουλέ στην Κρήτη, η Λάρισα τον Αστέρα Τρίπολης στο Αλκαζάρ στις 6:15 και στις 8:30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, το πρώτο μεγάλο ντέρμπι για την ομάδα του ΠΑΟΚ αλλά και για την ΑΕΚ, η οποία είχε μεν την πρώτη αγωνιστική το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έγινε, έχει αναβληθεί για τις 16 του Δεκεμβρίου. Ένα παιχνίδι φυσικά που θα έχετε την ευκαιρία να
ακούσετε από το radioprimo.gr μέσα από τον status 107,7 σε περιγραφή του Δημήτρη Τιχάλα.
Ενώ... Και είναι και το πρώτο ντέρμπι, να σε διακόψω, που παίζουν διεκδικητές του τίτλου.
Ναι. Εντάξει, θα πούμε, φυσικά, φυσικά, θα πούμε πραγματάκια για αυτό το παιχνίδι αργότερα. Έχουμε άλλωστε και τις αποστολές εδώ και μία περίπου ώρα των δύο ομάδων. Να δούμε και ποιοι είναι τραυματίες, ποιοι δεν υπολογίζονται από τα δύο στρατόπεδα για την αυριανή μάχη. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής, το οποίο κλείνει την Δευτέρα, αυτή η πέμπτη αγωνιστική, στις 7.30 με το παιχνίδι Λαμία Πανετολικός. Might as well just ride around the nursery and count sh- I live inside my own world of make-believe. Kids. Έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι βόλεϊ. Έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι βόλεϊ, στο οποίο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Το σκορ είναι στο 2-0 και στο τρίτο σετ ο ΠΑΟΚ προηγείται με 18-14. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή πηγαίνει για το 3-0. Σε αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε δράση στο κύπελο του ελληνικού βόλεϊ. Νωρίτερα Όφη Κηφισιά 1-3, Μήλων Φίνικα Σύρου 2-3. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει αυτό το παιχνίδι με τον Ηρακλή, το πρώτο του παιχνίδι, εχθές στον όμιλο αυτόν μαζί με τον Φίλιππο Βέριας και τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής αντιμετώπισε τον Φίλιππο Βέριας, έχασε με 0-3. Η φάση αυτή, η οποία είναι χωρισμένη σε τρεις ομίλους, στον πρώτο όμιλο Φίλιππος Βέριας ΠΑΟΚ Ηρακλής, στον δεύτερο όμιλο Παναθηναϊκός Φίνικα Σύρου Μήλων και στον τρίτο όμιλο Ολυμπιακός Κηφισιά Όφη. Αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, καθώς αντιμετωπίζει τον Φίλιππο Βέριας στις 8 το βράδυ. Οδεύει προς τη λήξη το παιχνίδι της Manchester City με την Arsenal. 1-0 έχει παραμείνει. Παραμένει αυτό το σκορ από το 23ο λεπτό, όταν ο Sterling άνοιξε το σκορ για τους πολίτες. Νωρίτερα στην Αγγλία, Everton Liverpool 2-2, το ντέρμπι του Merseyside, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει σχεδόν όλα. Η Liverpool προηγήθηκε στο 3ο λεπτό, η Everton ισοφάρισε στο 19ο με τον Κίνη, η Liverpool προηγήθηκε με τον Μανέ. Νέο προβάδισμα για τους Reds με τον Σαλάχ, ξανά ισοφάρισαν τα ζαχαρωτά με τον Dominic Calvert-Lewin, ο οποίος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, σκοράρει καταρρυπάς το τελευταίο διάστημα με τη φανέλα της Everton. Η Everton, η οποία αντίκρισε κόκκινη κάρτα στο 90 λεπτό σε ένα άσχημο μαρκάρισμα του Richarlison. Σκόραρε η Liverpool στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και πάλι με τον Μανέ για χιλιοστά.
Πραγματικά,
κυριολεκτικά, ναι.
Δηλαδή ακόμα και με τη γραμμή ήταν...
Δεν φαινότανε.
Δεν φαινόταν με τίποτα.
Δεν φαινότανε. Απλά εκεί πέρα υπάρχει εμπιστοσύνη. Παρόλο που νομίζω είδα ότι ο Κλοπ βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει. Δεν είδα τη φάση και δεν είδα κανένα offside.
Έτσι.
Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εμπιστοσύνη ότι για να δόθηκε είναι. Χιλιοστό είναι.
Στη ροή του αγώνα πάντως δεν φαινόταν με τίποτα ότι είναι offside. Ούτε και οριακό.
Στο άλλο παιχνίδι πριν από το Manchester City, Arsenal, Chelsea, Southampton 3-3. Στραβοπάτημα για τους μπλε, παρότι προηγήθηκαν με 2 γκολ του Βέρνερ στο 15 και το 28, ισοφάρισε η Southampton με Ings και Adams 43-67. Νέο προβάδισμα 2 λεπτά αργότερα τον Kai Havertz για την Chelsea. Νέα ισοφάριση από την Southampton στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Vestergaard. Αυτήν την ώρα είπαμε είναι το Manchester City Arsenal 1-0, ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Newcastle Manchester United σε 40 λεπτά, 43 λεπτά περίπου από τώρα, για το παιχνίδι που κλείνει έτσι την σημερινή ημέρα για την Premier League. Στη Γαλλία, Rems Lorient 1-3, παρότι οι Rems προηγούνταν μέχρι το 61 με 1-0. έγινε στο 61 το 1-1, στο 65 το 1-2, στο 70 λεπτό οι γηπεδούχοι αντίκρισαν κόκκινη κάρτα ο Κασάμα, 1-3 στο 80 λεπτό, νέα κόκκινη κάρτα, ένα δικό μας παιδί, ο Δόνης, στο 90 λεπτό για την Ρέμς, 1-3 το τελικό σκορ Μαρσέιγ-Μπορντό και αυτό το παιχνίδι στις 10 η ώρα. Στα παιχνίδια που έγιναν στις 4.30 στην Γερμανία, Augsburg-Lipsia 0-2, Mainz-Bayer-Leverkusen 0-1, Freiburg-Werder-Vremis 1-1, Hertha-Verolino 0-2, Hoffenheim-Borussia-Dortmund 0-1 με γκολ στο 76 του Μάρκο Ρόις. Στο 91 λεπτό αυτήν την ώρα, Αρμίνια Μπίλεφελντ, Μπάγερν Μονάχου 1-4. Η Μπάγερν περνάει εύκολα από την έδρα της Αρμίνια Μπίλεφελντ, παρότι αγωνίζεται με 10 παίκτες και από το 76 λεπτό. Στην Ισπανία, η Γρανάδα, η μία από τις αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο Europa League, νίκησε την Σεβίλη με 1-0.
Και έπιασε και κορυφή η Γρανάδα,
η οποία δείχνει να είναι ακόμα καλύτερη από ό,τι πέρυσι, με ένα γκολ του Ερέρα στο 82. Οι φιλοξενούμενοι Σεβιγιάνοι, οι οποίοι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από το 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Θέλτα Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2. Ρεάλ Μαδρίτης Κάντιθ παραμένει το 0-1. Στο 81ο λεπτό μπαίνουμε σε λίγο. Ένα γκολ από τον Λοθάνο στο 16ο λεπτό. Είναι αυτό το οποίο πάει να δώσει μια πολύ μεγάλη νίκη στην Κάντιθ. Όπως είπες, η Γρανάδα ανέβηκε πρώτη. Με αυτή τη νίκη η Κάντιθ την πιάνει και είναι ισόβαθμες με 10 βαθμούς η Ρεάλ Μαδρίτης, η Κάντιθ και η Γρανάδα, με την Μπαρσελόνα βέβαια να αγωνίζεται σε λίγο και να έχει αυτή τη στιγμή 3 παιχνίδια λιγότερα από την Κάντιθ και 2 λιγότερα από την Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 10 η ώρα Χετάφε Μπαρσελόνα για την Ισπανία. Α πούμε και την Ιταλία πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Η Νάπολη διέλυσε την Αταλάντα με 4-1. Η Μίλαν νίκησε την Ίντερ με 1-2. Δύο παιχνίδια κορυφής για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Δύο παιχνίδια τα οποία φέρνουν την Μίλαν μόνη πρώτη με 4-4. Την Αταλάντα δεύτερη με 3-4 με 9 βαθμούς. Την Νάπολη στην τρίτη θέση με 8 βαθμούς, μιας και έχει την ήττα με 3-0 στα χαρτιά από τη Γιουβέντους και μείον 1 από την τιμωρία που ακολούθησε αυτήν την ήττα άνευ αγώνα. Η Σασουόλο στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς, η Γιουβέντους στην πέμπτη με 7 επίσης και η Ίντερ στην έκτη με τους ίδιους βαθμούς. Η Ίντερ, η οποία όπως είπαμε ιτήθηκε από την Μίλαν με 1-2, με 2 γκολ του Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος
στα 39
όσο μεγαλώνει τόσο μας πορώνει.
Κάπως
θα
έτσι
μπορούσε. 1-2, 2 γκολ ο Ιμπραήμοβιτς στο 12 και στο 16, γκολ ο Λουκάκου στο 28, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έμεινε μέχρι το τέλος αυτό το σκορ. Η Σαμπτόρια κέρδισε την Λάτσιο με 3-0, μια Λάτσιο χωρίς τις υπηρεσίες του Immobile σήμερα, ενώ σε 25 περίπου λεπτά η Κροτόνε υποδέχεται την Juventus. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9, θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα. Είναι Λεοντόρο. The King of Pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Δύναμη κρούσης στα FM. Πενιέρης, Δημαρέση, Μανούσης, Μάτης, Μπλιάτκας, Παφίτου, Νικολάου, Μουγιουκλή, Τσάτσου. Περισσότερος στάτους. Σοπασής, Τσουλφάς, Βουτσελάς, Ρέπιτς. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μαχεράς, Αναγνωστόπουλος, Δάνη, Μπογιατζής, Παπαδοπούλου. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ξέρεις το λόγο.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο ράδιο primo.gr και τον status 107,7. Όλγα Χιονίδου, Ανέση Παπιόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα και στην παρέα μας ο Φώτης Οπλιάκος, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του αγώνα του Άρη με τον Απόλλων Σμύρνης. Φώτη, καλησπέρα. Δεν τον έχουμε το Φώτη.
Μήπως δεν έχουμε σήμα.
Δεν τον έχουμε το Φώτη, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Ωραία, θα έχουμε τον Φώτη σε λίγο. Είπαμε για τα επιεόρτια περισσότερο μετά την νίκη του Άρη που τον διατηρεί στην πρώτη θέση.
Έχουμε τελικό και στο βόλεϊ με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει 3-0 τον Ηρακλή.
Ναι, τελείωσε.
Ναι.
Είπαμε αύριο το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Φίλιππο Βέριας στις 8 σε αυτή την πρώτη φάση των ομίλων του κυπέλου. Στο βόλεϊ οι πρώτοι περνούν απευθείας και ο καλύτερος δεύτερος από αυτούς τους τρεις ομίλους. Οπότε και τα σετ μετρούν ακόμα για τους ιτημένους. Περνάνε στην επόμενη φάση που θα γίνει νέα κλήρωση.
Είχαν ανακοινωθεί και πριν λίγο οι αποστολές, πρώτα του ΠΑΟΚ και μετά της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία έχει αρκετές, έχει αρκετές απουσίες για το αυριανό ντέρμπι. Μέσα στην εβδομάδα μάθαμε ότι και ο Ινσούα είναι αμφίβολος για το αν θα παίξει. Τελικά έμεινε εκτός. Μαζί του απόντες θα είναι ο Σιμάνσκι, ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε τραυματιστεί, ο Κώστας Γαλανόπουλος, ο Μιχάλης Μπακάκης και ο Γιάννης Σαρδέλης, οι οποίοι συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα. Ο Αντρέ Σιμώες έκανε θεραπεία. Ο Πέτρος Μάνταλος είχε αποβληθεί με κόκκινη στο προηγούμενο μάτς με τον Ατρόμητο, οπότε και αυτός θα απουσιάσει. Οπότε, να πούμε ποια είναι η αποστολή της ΑΕΚ. Τσιντώτας, Αθανασιάδης, Λόπες, Λάτσι, Τσιγκρίνσκι, Βάρνα, Νίτ, Παουλίνιο, Μιτάι, Βασιλαντονόπουλο, Κρίστιση, Τσαλμπάνη, Σάκοφ, Σαμπανάτσοβιτς, Μαχαίρας, Πότος, Λιβάια και Ανσαριφάρ, Τάνκοβιτς, Ολιβέιρα και Χριστόπουλος. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί και η αποστολή του ΠΑΟΚ, εκεί από που έμεινε εκτός ο Μάρελ Καντούρη, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στους προσαγωγούς μετά τα μάτς της Εθνικής, όπου έπαιξε με τη φανέλα του Μαρόκο. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε μετά από καιρό ο Ντόγκλας Αουγκούστο και ο καινούριος παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τόμας Μούρκ. Η αποστολή είναι Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς, Μάτος, Ουαγγέ, Μιχάη, Ίγκανσον, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Γιαννούλης, Περέιρα, Νινούα, Εσίτη, Αουγκούστο, Σβάμπ, Μπίσεσβαρ, Μούρκ, Ζίβκοβιτς, Τζόλης, Φιντέρσκι και Τσόλακ. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Κρέσπο, ο οποίος είχε ακουστεί ότι υπήρχε μια πιθανότητα να βρίσκεται στην αποστολή, τελικά έμεινε εκτός. Θα συνεχίσει το ατομικό πρόγραμμα λόγω της θλάσης που είχε και επίσης ανέτοιμος κρίθηκε και ο Ροντρίγκο.
Ξέροντας πλέον τις αποστολές που βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές απουσίες και ειδικότερα από την πλευρά της ΑΕΚ, πώς το βλέπεις το παιχνίδι αύριο?
Κοίτα, ανεξάρτητα από τις όποιες απουσίες, νομίζω ότι το ντέρμπι παραμένει ντέρμπι. Σίγουρα αν η ΑΕΚ ήταν ετοιμοπόλεμη και είχε όλους τους παίκτες της, θα ήταν πιο δύσκολο το μάτς. Θεωρητικά, έτσι όπως βλέπουμε τις αποστολές, ο ΠΑΟΚ θεωρείται ίσως φαβορί. Άσχετα αν στοιχηματικά δεν φαίνεται αυτό στις αποδόσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή, γιατί οι απουσίες είναι πάρα πολλές για την ΑΕΚ.
Ναι, είναι πολλές και είναι και σημαντικές. Είναι ενδεκαδάτυποι ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπολογίζονται κανονικά από τον Καρέρα ή θα υπολογίζονταν άμα ήταν καλά για το βασικό σχήμα της ομάδας. Έχουμε ημίχρονο στο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Το παιχνίδι είναι στο 0-0. Θυμίζουμε, ο Ατρόμητος αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο από το 30 λεπτό και την αποβολή του Μάτιτς. Είχαμε την έκπληξη, ολοκληρώθηκε μάλλον η έκπληξη στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ Μαδρίτης ιτήθηκε με 1-0, με 0-1 αν θέλετε, από την Κάντιθ με γκολ του Λοθάνο στο 16 λεπτό.
Παρέμεινε στην κορυφή, απλά είχε μια ευκαιρία να πάρει ένα προβάδισμα τώρα.
Η Κάντιθ, η οποία την προηγούμενη αγωνιστική πήρε ισοπαλία από την Γρανάδα, την προπροηγούμενη κέρδισε 0-1 την Athletic Bilbao, έχασε πιο πριν από την Σεβίλη, κέρδισε 0-2 την Ουέσκα και άλλο ένα παιχνίδι έχασε 0-2 από την Οσασούνα. Εντάξει, έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες νίκες απέναντι σε Athletic Bilbao και Real Madrid της εκτός έδρας. Έχει φέρει ισοπαλία εντός έδρας με τη Γρανάδα. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα η νεοφώτιστη ομάδα από την Ισπανία. Έχουμε έναρξη στο παιχνίδι της Gladbach με την Wolfsburg στο δεύτερο λεπτό το παιχνίδι στο 0-0. Πάνω στο παιχνίδι που λέγαμε πριν, Όλγα, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ένα ντέρμπι είναι και παραμένει πάντα ντέρμπι, ό,τι και να γίνει. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα κλασικά, ειδικά ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται οι ομάδες, παραμένουν ντέρμπι.
Ναι, γιατί σε ένα ντέρμπι το βασικότερο, εκτός από την ποιότητα των παικτών, είναι φυσικά και το πάθος με πώς θα μπει στο παιχνίδι. Και ένα ντέρμπι φυσικά παραμένει ντέρμπι ανεξάρτητα από τις απουσίες που στην προκειμένη περίπτωση έχει η ΑΕΚ.
Εγώ πολύ πρόχειρα φέρνω στο μυαλό μου χρονιές που ο Άρης προσπαθούσε για την παραμονή του στην κατηγορία και ο ΠΑΟΚ δεν τον κέρδιζε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τις τελευταίες χρονιές που ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό έχουν χαοτική διαφορά από άποψη δυναμικότητας, roster, budget, ο Παναθηναϊκός δεν χάνει εύκολα από τον Ολυμπιακό.
Έχει πάρει και
παίρνει αποτελέσματα.
Παίρνει και ισοπαλίες.
Παίρνει και αποτελέσματα. Νομίζω ότι πόσο μάλλον τώρα που μιλάμε για μια ΑΕΚ η οποία δεν έχει απουσίες, αλλά έχει βάθος στο ρόστερ και έχει πολύ πιο ποιοτικό, όπως βλέπω εγώ τουλάχιστον έως τώρα με τα δείγματα που έχουμε από την ΑΕΚ, πολύ πιο ποιοτικό ρόστερ από την περσινή σεζόν.
Έτσι πιστεύω και εγώ.
Πολύ πιο ολοκληρωμένο σύνολο. Νομίζω ότι δεν αλλάζει το αυριανό ντέρμπι, την δυναμικότητα του αυριανού ντέρμπι, οι απουσίες που έχει η ομάδα της Ένωσης, και αν ο ΠΑΟΚ πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί για παγίδα πρόκειται, νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα στο παιχνίδι για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και μια γρήγορη βόλτα στα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αυτήν την ώρα στην Ευρώπη αλλά και τον κόσμο. Στη Γερμανία, όπως είπαμε, στην Bundesliga, Gladbach Wolfsburg στο 4ο λεπτό 0-0. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Στην Αυστρία, στο Κύπελο, First Vienna, Vorwärts Stür 0-0 στο 8ο λεπτό. Στην Βοσνία Ριζεγοβίνη, Σαράγεβο Μπρίγεκ 1-0 στο 72. Στην Βουλγαρία, Τσέσκα Σόφιας Μπερόε 1-1 στο 57. Στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, Αζαξιό Τουλούζ 0-0 στο 76. Τουλούζ παίζει με παίκτη λιγότερο. Αμιάν Γκρενόμπλ 1-0 στο 78. Νανσί Δουνκέρκη 2-1 στο 78 λεπτό. Νιόρ Καέν 2-0. Παρίσι Πο 0-0. Ροντέ Τρουά 0-0. Χάβρι Σατορού 1-1. Όλα τα παιχνίδια πάνω κάτω στο 78-79 το λεπτό, εκεί βρίσκονται, δηλαδή οδεύουν σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής βραδιάς. Στην Ελβετία, Βαντούς Λουγκάνο 1-0, Σερβέτ Young Boys 0-0 και τα δύο παιχνίδια στο 77. Στο Σερβέτ Young Boys η κάθε ομάδα έχει από μία κόκκινη κάρτα. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Αλ Νασρ Αλ Τζαζίρα 1-1 στο 74. Στην La Liga 2 της Ισπανίας, Καστελιόν Λούγκο 0-0, Λογκρόνες Λεγκανές 0-0, τα δύο παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν πριν από περίπου 5 λεπτά. Στην Κύπρο, Καρμιώτσα Πάνω Πολεμιδίου, Ερμής Αραδίπου 0-1 στο 79. Στην Ολλανδία, Χέρακλες Βάλβαϊκ 0-1, Αλκμάρ Φένλο 2-0. Στην Νορβηγία, Μόλντε Μπόντοκλιμπ 0-0, το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από λίγο, στο 4ο λεπτό. Στην Πολωνία, Γιαγκελόνια Λεχ Πόζναν 1-0 στο 35. Στην Πορτογαλία, Μπράγκα Νασιονάλ Μαδέιρα 2-0 στο 75. Η Μπράγκα, θυμίζουμε, μία από τις αντιπάλους της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League. Και στην Ρουμανία, Κλουζ Μποτοσάνι 0-0. Το παιχνίδι ξεκίνησε πριν από περίπου 6 λεπτά. Τρίτο γκολ η Νιόρ απέναντι στην Καέν στην δεύτερη της Γαλλίας. Ανοίγει το σκορ το Παρίσι απέναντι στην ΠΟ στο 80 λεπτό και αυτό το μάτς 1-0. Λόγω κάποιων τεχνικών θεμάτων, το Φώτη θα τον έχουμε αργότερα στην παρέα μας να μιλήσουμε έτσι για το τι αφήνει αυτός ο απόϊχος από το Άρης Απόλλων Σμύρνης 1-0. Είμαστε εν αναμονή της έναρξης αρκετών παιχνιδιών, δυνατών ομάδων.
Πολλά.
Στις 10 Newcastle Manchester United, την ίδια ώρα Marseille Bordeaux, το ντέρμπι στη Γαλλία. Και επίσης την ίδια ώρα Χετάφε Μπαρτσελώνα. 1/4 νωρίτερα, σε περίπου 9 λεπτά, η Κροτόνε υποδέχεται την Γιουβέντους. Πολύ μεγάλο θέμα στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, που βγήκε η απόφαση με τον αγώνα της Γιουβέντους με την Νάπολη. Η Γιουβέντους, η οποία πήρε το παιχνίδι 3-0 άνευ αγώνα. Η Νάπολη επιπλέον τιμωρήθηκε με ένα βαθμό.
Νάπολη, η οποία φαίνεται γενικά ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα ίσα την Γιουβέντους στο Τωρίνο.
Ότι ήταν σε πολύ καλύτερο momentum.
Ήταν ούτως ή άλλως, γιατί πηγαίνει πολύ καλά στο πρωτάθλημα και είναι μια απόφαση περίεργη. Α, ο Ολυμπιακός έβαλε γκολ μόλις τώρα.
Ναι.
Ή ακυρώθηκε.
Είναι καταπληκτική. Όχι, ακυρώθηκε, παλιά σουφσάρι. Του Καμαρά για τον Φορτούνη. Φανταστική συνεργασία Φορτούνη και Καμαρά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Φορτούνης εδώ και δεν πρόλαβε να εκτελέσει. Εδώ ξανά ο Φορτούνης γυρίζει, φαίνεται να έρχεται από πίσω, έχω την εντύπωση, ο Ελαραμπή σε μια πρώτη γρήγορη ματιά.
Τι λες, Όλγα?
Νομίζω ότι είναι
22ο λεπτό, ακούει την αίθουσα του βίντεο ο διαιτητής.
Η διαφάση με το πας για έναν Ολυμπιακός.
Δεν νομίζω
ότι... 52 είμαστε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Γιατί εκεί ήταν πολύ ωραία από...
Και δείχνει η σέντρα με την βοήθεια του VAR. Γιατί...
1-0 λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 51ο λεπτό απέναντι στον Ατρόμητο. Ανοίγει το σκορ. Ναι.
Τι λέγαμε για, για την Νάπολη?
Ναι, λέγαμε για αυτό το παιχνίδι ότι η Γιουβέντους με την Νάπολη, μετά την απόφαση που βγήκε, νομίζω ότι είναι ακόμη περισσότερο στα μαχαίρια πλέον αυτές οι δύο ομάδες. Η Νάπολη, η οποία ισχυριζόταν ότι δεν την άφησαν να ταξιδέψει, η δικαιοσύνη απεφάνθηκε ότι έπρεπε να μην ακούσει στο αεροδρόμιο αυτούς που την απέτρεψαν και να ταξιδέψει στο Τωρίνο για να αγωνιστεί κανονικά.
Αυτό εντωμεταξύ δεν βγάζει κανένα νόημα. Άμα δεν σε αφήνουν να πετάξεις από το αεροδρόμιο, πώς θα έπρεπε να είναι εκεί πέρα?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω αλήθεια τι να σου πω. Η ιστορία πάντως έγραψε 3-0 ανεφαγόνα. Η ιστορία έγραψε και έναν βαθμό επιπλέον μείον από την Νάπολη ως τιμωρία. Λίγες ημέρες αργότερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο διαγνώστηκε με διαγνωστικό στον κορονοϊό, που εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ακόμη περισσότερους προβληματισμούς τι θα γινόταν αν γινόταν όντως αυτό το παιχνίδι κανονικά, το Νάπολη Γιουβέντους, και μετά από λίγες ημέρες ο Ρονάλντο έβγαινε θετικός και πού θα πήγαινε η όλη ιστορία. Όπως και να έχει.
Όπως και να έχει, πάντως εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αν δεν προστατέψουν τα πρωταθλήματα το προϊόν τους, θα υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όπως βλέπουμε στη EuroLeague που έχουν αναβληθεί νομίζω 4 μάτς, αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να παιχτεί και κέρδισαν οι ομάδες στα χαρτιά τους αντιπάλους τους, νομίζω ότι έτσι απλά θα κερδίζει θα πάρει, ας πούμε, στη EuroLeague η πιο υγιής ομάδα και όχι η καλύτερη. Και αυτό εμένα με προβληματίζει λίγο. Ας πούμε τώρα με τον Νάπολη Γιουβέντους που ήταν και ντέρμπι, ήταν θεωρώ άδικο. Έπρεπε να αναβληθεί το μάτς.
Ναι, είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, η οποία όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο κρυώνει ο καιρός. Προς το παρόν, για την ώρα, όλα όσα γίνονται με τον κορονοϊό δυσκολεύουν τα πράγματα στα πρωταθλήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει νέα έξαρση στις περισσότερες χώρες, τουλάχιστον της Ευρώπης, του ιού. Αρκετά τα μέτρα τα οποία σκέφτονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις να εφαρμόσουν, κάποιες τα εφαρμόζουν ήδη. Είδαμε ότι εδώ και λίγες ημέρες στην Κοζάνη υπάρχει τοπικό lockdown και βλέπουμε ότι η κατάσταση περισσότερο ξεφεύγει παρά εξομαλύνεται. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί η όλη διαδικασία, το πώς θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα. Είπαμε ότι είναι ακόμη πιο δύσκολη φετινή από την περσινή χρονιά, γιατί έχουμε ήδη μια αναβολή του Euro 2020, που σημαίνει ότι δεν γίνεται να πάμε σε νέα, και δεν γίνεται να πάμε σε νέα αναβολή, γιατί το 22 έχουμε και το Μουντιάλ. Δηλαδή...
Σίγουρα, άμα δεν γίνει το Euro το 21, θα...
Ναι, αυτή τη φορά θα πρέπει να ακυρωθεί.
Ακυρωθεί, ναι, ακριβώς.
Οπότε δεν δίνεται έτσι περισσότερος χρόνος, περισσότερη άνεση στις ομάδες και στα πρωταθλήματα, έτσι ώστε να τελειώσουν όπως φέτος, που μέχρι τον Αύγουστο είχαμε Champions League, μέχρι τέλη Ιουλίου είχαμε πρωταθλήματα και δεν υπήρξαν ουσιαστικά διακοπές των ομάδων. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα φέτος, εκτός και αν, όπως είπαμε, ακυρωθεί το Euro, το οποίο νομίζω ότι θα είναι η έσχατη λύση για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για την ώρα δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Είναι ένα πολύ δύσκολο, ένας πολύ δύσκολος χειμώνας αυτός ο οποίος έρχεται. Μία μέρα πριν από το Juventus Napoli είχε αναβληθεί το Genoa Torino λόγω 22 κρουσμάτων. Δεν ήταν τόσα στο παιχνίδι της Νάπολη, στην ομάδα μάλλον της Νάπολη, αλλά ήταν τρία νομίζω, δύο παικτών και ένα βοηθού του Γκατούζο ή δύο, ένας παίκτης και ένας βοηθός του Γκατούζο.
Η όπως... Νάπολη βέβαια ισχυρίστηκε ότι έκανε τα τεστ και βγήκαν αρνητικά στους υπόλοιπους, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο Τωρίνο. Θα πάμε σε διάλειμμα.
Θα δούμε. Ναι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και τον status 107,7 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
Σκιά Μάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Να φυσικά την εισόδια με θύμωνα για να το μητήρω. Είμαστε με την τίκη τέα κηδέα.
Πώς το είπε?
Να φυσικά την εισόδια με θύμωνα για να το μητήρω. Ναι.
Πώς το είπε?
Να φυσικά.
Όλα να φυσικά μου λες.
Μην μπερδεύεσαι. Αφού ακούς, πες το σωστά. Στάτους 107 και 7. Άνα γεια σου. Πώς το είπε?
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς σκουτραντάν.
Επιστρέψαμε στο Transfer Talk. Μας ακούτε από το radioprimo.gr και τον Status 107 και 7. Το σκορ στο Ολυμπιακό Ατρόμητος παραμένει 1-0 στο 61.
Σέντρα πριν από δύο περίπου λεπτά στο Κροτόνι Γιουβέντους στην Σέριε Α. Εν αναμονή και των δύο παιχνιδιών σε Αγγλία και Ισπανία. Newcastle, Manchester United και Χετάφε, Μπαρτσελόνα. Η Manchester United, η οποία βγήκε πριν από λίγες ώρες, μια αποκάλυψη από τον David Moyes, ο οποίος μίλησε για τον Gareth Bale και για τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε όταν ήταν στην Manchester United η ομάδα του τότε να τον κλέψει μέσα από τα χέρια της Real Madrid. Ήθελα ο Gareth να είναι το πρώτο μου απόκτημα στη United, αλλά ήταν ήδη στο δρόμο προς τη Μαδρίτη για τη Real. Προσπάθησα να τον απαγάγω και να τον φέρω στην ομάδα. Η United προσέφερε περισσότερα χρήματα από τη Real, αλλά ο Ισπανικός Σύλλογος μεγαλύτερο συμβόλαιο στον παίκτη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, είχαμε ακόμη και ένα ελικόπτερο έτοιμο για να τον αρπάξουμε. Σκεφτήκαμε ότι είχαμε την ευκαιρία, αλλά επέλεξε τη Real Madrid και έκανε μια εξαιρετική απόφαση επειδή κέρδισε πολλά τρόπαια, είχε μια λαμπρή καριέρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην τεχνικός της Manchester United, David Moyes, που εντάξει, από το πέρασμά του στην Manchester δεν το θυμούνται. Δεν νομίζω θυμούνται αρκετοί έτσι, ως επιτυχημένο αυτό το πέρασμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μάλλον άτομα που το θεωρούν πετυχημένο το πέρασμά του. Μια εκδοχή για το πώς θα μπορούσε να έχει πάρει διαφορετική τροπή η καριέρα του Gareth Bale. Μια αποκάλυψη η οποία έρχεται λίγες ημέρες μετά από αυτήν της Chelsea, η οποία είχε φτάσει μία ανάσα εκείνη τη χρονιά από την απόκτηση του Lionel Messi. Τον Messi τον οποίο, ο οποίος τότε αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα όσον αφορά την φορολογία με εκείνο το σκάνδαλο που είχε δημιουργηθεί με τις offshore στον Παναμά, που ήταν μέσα και το όνομά του, που είχε ακουστεί ότι ενδεχομένως να ψάξει τρόπο να φύγει από την Ισπανία για να γλιτώσει κάποιες ποινές. Το 2013 λοιπόν ήταν πολύ κοντά στην Chelsea, προσπάθησαν οι μπλε να τον αποκτήσουν με 250 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν έτοιμοι να δαπανίσουν οι Λονδρέζοι για τον Αργεντίνο Superstar. Διορθώνω και λέω ότι ήταν ένα χρόνο αργότερα από αυτό του Μπέιλ, το 2014. Ο Μέση, ο οποίος είχε μετέβει στο Λονδίνο, είχε ψάξει σπίτια, Όλγα.
Είχε ακουστεί αυτό τότε.
Ναι, όντως είχε ακουστεί. Έψαχνε σπίτια. Ήταν κυριολεκτικά μια ανάσα από την ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο τότε, μέχρι που έμαθε την όλη ιστορία ο πατέρας του, ο οποίος είναι και μάνατζέρ του. Δεν ήξερε κάτι έως εκείνη την ώρα, και όταν έμαθε ότι είναι στο να υπογράψει στην Chelsea ο γιος του, τον απέτρεψε να το κάνει αυτό. Ο ίδιος χειρίζεται και τα νομικά θέματα του γιού του και έτσι κάπως ουσιαστικά τον καθησύχασε ότι δεν θα έχει προβλήματα, μπλεξίματα με τον νόμο στην Ισπανία και να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα. Να πως θα μπορούσαμε να βλέπουμε εδώ και 7 χρόνια τελείως διαφορετικά το ποδόσφαιρο. 7 χρόνια με τον Μπέιλ, 6 με τον Μέση.
Ισχύει αυτό. Αλλά εντάξει, ειδικά για τον Μέση θα δούμε. Μπορεί να τον δούμε και σε άλλο πρωτάθλημα από το επόμενο καλοκαίρι. Το αποκλείεις?
Αφού δεν έφυγε και φέτος, δεν ξέρω. Με την διοίκηση του Μπαρτομέου να μην παραμένει, δεν ξέρω, θεωρώ...
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 μόλις.
Ναι.
Με τον Χασάν.
Στο 65, Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0. Με τη διοίκηση του Μπαρτομέου να μην μένει, δύσκολα, πολύ δύσκολα, δεν ξέρω, θέλω να το διώξουν πριν το Μάρτιο, αποκλείεται μετά το Μάρτιο να ξαναβγεί ο ίδιος.
Αφού εδώ κάνανε και ναι, ψηφίσανε για ναι, να τον διώξουν. Βέβαια ο Μέση, άμα δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του, θα φύγει πιστεύω.
Μπορεί να φύγει ο Μέση δεν νομίζω όμως ότι έχει πρόβλημα να βλάψει την Μπαρσελόνα. Με τον Μπαρτομέου έχει θέμα. Αυτό έδειχνε τουλάχιστον καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Όχι με το σύλλογο της Μπαρσελόνα. Δεν μπορεί να θέλει να βλάψει μια ομάδα η οποία Όχι μόνο τον.
Δεν είναι απαραίτητο ότι θέλει να τη βλάψει. Μπορεί απλά να θέλει να πάει να δοκιμαστεί και σε κάποιο άλλο.
Και να φύγει ως ελεύθερος από μια ομάδα η οποία τον πήρε από 9 χρονών, μωρό παιδί. Τον έκανε τα πάντα για να παίξει ποδόσφαιρο και τον έχει εδώ και 15 χρόνια, 16. 16, χθες ήταν ακριβώς 16 χρόνια από το επίσημο ντεπούτο του με την φανέλα της Μπαρσελόνα. Μετά από 16 χρόνια που έχει κατακτήσει τόσους τίτλους, που έχει σπάσει τόσα ρεκόρ, έχει κάνει τέτοια καριέρα, να φύγει ως ελεύθερος, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό, να μην πάρει δηλαδή η Μπαρσελόνα τίποτα από τον, για να πουλήσει τον Αργεντίνο Superstar. And we just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost the money. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώνονται για την Liverpool. Ρήξη χιαστών. Ο Virgil van Dijk 7 με 8 μήνες εκτός δράσεις.
Είναι διαρροή, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, αλλά μάλλον ναι.
Δεν ξέρω εμένα, στην όπως αρχή είδα τον τραυματισμό του, έτσι όπως τον χτύπησε ο Pickford, ναι, είναι μια φάση στην οποία μιλάμε για πεντακάθαρο πέναλτι αν δεν είχε προηγηθεί offside. Είναι ίσως και κόκκινη κάρτα το πώς κλειδώνει με τα πόδια του ο Pickford, ναι, το ένα πόδι του Van Dijk, και είναι πολύ άσχημη η σύγκρουσή τους. Και χτυπάει στο γόνατο και φαίνεται εκείνη την ώρα ότι είναι χοντρή ζημιά που παθαίνει. Αλλά εγώ ξέρω ότι στη ρήξη χιαστών σφαδάζεις από τον πόνο. Ο Van Dijk έφυγε όρθιος και
κούτσενε, ναι.
Οριακά κούτσενε. Είχε λίγο διαφορετικό βήμα από το κανονικό. Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να περπατήσει στους χιαστούς. Ξέρω ότι πονάς πάρα πολύ και φεύγεις με τεράστιους πόνους από τον αγωνιστικό χώρο.
Γι' αυτό κρατάμε μια επιφύλαξη, γιατί είναι διαρροή, δεν είναι ακόμα 100% σίγουρο. Αλλά φαίνεται από τον τρόπο που τον μάρκαρε, φαίνεται πολύ άσχημο το χτύπημα.
Ναι, ήταν πράγματι πολύ άσχημο. Και εδώ το offside είναι για χιλιοστά. Δηλαδή και πάλι με τη γραμμή. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που είναι offside σε αυτή τη φάση στην οποία προηγείται του χτυπήματος που δέχτηκε. Van Dijk, βλέπω το βίντεο τώρα της αποχώρησής του. Κανονικό βήμα, ούτε καν κουτσένει. Ούτε καν κουτσένει, δεν ξέρω. Πάντως αν συμβεί κάτι τέτοιο θα μιλάμε για μια τεράστια απώλεια από...
Ένας από τους καλύτερους center backs σίγουρα στην Αγγλία. Αν όχι στον κόσμο.
Αγγλία, όχι μόνο στην Αγγλία, νομίζω ότι με τις εμφανίσεις του είναι στον κόσμο ένας από τους καλύτερους αμυντικούς που υπάρχουν, από τους πιο σταθερούς, και δεν ξέρω αν πριν από αυτό το match και αν υπάρχει όντως αυτός ο τραυματισμός, πόσα παιχνίδια έχασε με τη φανέλα της Liverpool. Έχω την εντύπωση ότι έχει χάσει 1-2 παιχνίδια πρωταθλήματος, μιλάω πάντα, από τότε που ξεκίνησε, που έπαιξε, ας πούμε, πρώτη φορά με τη φανέλα της Liverpool.
Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγε στη Liverpool καθιερώθηκε αρκετά γρήγορα και προσαρμόστηκε και γρήγορα στην εντεκάδα. Ήταν ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες.
Με μία επιφύλαξη βέβαια το αναφέρω αυτό, αλλά από όσο θυμάμαι και αν σκεφτείς και από τις Premier League την περσινή και την προπέρσινη σεζόν, που δεν υπήρχαν περιθώρια. Οκ, πέρυσι το πήρε με μια σχετική άνεση. Μέχρι πρόπερσι όμως το πρωτάθλημα το οποίο πήγε στον πόντο, δεν είναι να πεις ότι κάπου να τον ξεκούρασε να έκανε rotation. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει. Δεν ήταν από τους ποδοσφαιριστές με τα περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια του μέχρι τον σημερινό τραυματισμό, που ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτή η διαρροή που πολύ σωστά με διόρθωσε και είπε Σόλγα ότι δεν είναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο ακόμα. Να μην επιβεβαιωθεί λοιπόν, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρω αν προλαβαίνει και το Euro και σε τι κατάσταση προλαβαίνει το Euro. Γιατί χρονικά...
Οριακά θα είναι. Ναι.
Ναι. Και θα είναι άσχημο. Θα είναι σίγουρα πολύ πολύ άσχημο.
Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί είσοδος στο 15% της συνολικής χωρητικότητας των γηπέδων. Το απόγευμα του Σαββάτου το ανακοίνωσε αυτό. Αυτό θα ισχύει στα εντός έδρας ευρωπαϊκά μάτς των Πόρτο, Μπενφίκα και Μπράκα, που σημαίνει ότι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, όταν θα αντιμετωπίσουν αυτές τις πορτογαλικές ομάδες, θα έχουν ένα γήπεδο όχι γεμάτο, αλλά τουλάχιστον θα υπάρχουν φίλαθλοι στο γήπεδο.
Μένει να δούμε αν κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στην Ελλάδα, καθώς είναι υπό συζήτηση το θέμα της επανεμφάνισης του κόσμου στα γήπεδα. Υπάρχει πέναλτι για την Κροτόνε στο 11ο λεπτό. Η Κροτόνε, η οποία από το σημείο του πέναλτι καλείται να ανοίξει το σκορ απέναντι στην Juventus. Για να δούμε, το άνοιξε, 1-0. Οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ με τον Σίμι. Για να δούμε αν μας επιφυλάσσει και κάποια ακόμη έκπληξη το σημερινό ποδοσφαιρικό βράδυ. Για την ώρα, ένα λεπτό πριν τις 9, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό ακόμη διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και τον status 107,7. Καλώς εγώ των πραγμάτων, με την επιστροφή μας θα έχουμε και Φώτη Πλιακό. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Δύο. Τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και Τσόρμπα. Στις 3 Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5 Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11 Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως Βαριά Φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι. Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-859276 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα. Είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού.
Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Φουστίνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Πρόμο, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Δύναμη κρούση στα FM. Πενιέρης, Δημαρέση, Μανούσης, Μάτης, Μπλιάτκας, Παφίτου, Νικολάου, Μουγιουκλή, Τσάτσου. Περισσότερος Στάτους. Σοπασίς, Τσουλφάς, Βουτσελάς, Ρέπιτς. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μαχεράς, Αναγνωστόπουλος, Δάν, Μπογιατζής, Παπαδοπούλου. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ξέρεις το λόγο.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, radioprimo.gr στον status 107,7. Ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά το Newcastle Manchester United. Ήδη στο 1-0 προηγείται η Newcastle με αυτογκόλ του Σο από το δεύτερο λεπτό. Σέντρα είχαμε πριν 5 λεπτά και στο Χετάφε Μπαρσελόνα στο 0-0. Θα υποδεχτούμε σε αυτό το σημείο στην παρέα μας τον Φώτη Πλιάκο, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του αγώνα του Άρη με τον Απόλλων Σμύρνης. Καλησπέρα, Φώτη.
Καλησπέρα, γεια σας, πώς είστε?
Καλησπέρα.
Καλά είμαστε, εσύ?
Καλά, επιστρέφουμε προς Θεσσαλονίκη μετά από αυτή την περιγραφή με μάσκα, έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία ενδεχομένως έγινε περιγραφή αγώνα με μάσκα, αλλά ήταν αναγκαστικό, ήμασταν σε booth κλειστό και ήμασταν δύο άτομα μέσα, οπότε αποφασίσαμε να φορέσουμε τις μάσκες για πανενδεχόμενο. Για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια.
Λόγω και της κατάστασης στα Γιάννενα, φαντάζομαι.
Δεν ήταν Γιάννενα. Οι δημοσιογράφοι δεν υπήρχαν στο γήπεδο. Ήταν εντός έδρας παιχνίδι για τον Άρη. Δηλαδή ήταν το 95% δημοσιογράφοι και ρεπόρτερ από την Θεσσαλονίκη. Και κάποιοι από την Αθήνα που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Απόλλωνα Σμύρνης.
Ωραία.
Ένα Ιανουάρης και έπεσε. Αυτό είναι το θετικό για τους κυτρινόμους, για την ομάδα του Άκη Μάντζικ, που είχε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, καλύτερο συνολικά με το δεύτερο, για να πω την αλήθεια. Το παιχνίδι ξεκίνησε εξ αρχής με αναποδιά, καθώς ουσιαστικά τελευταία στιγμή λόγω ενός λιμπάγκου έμεινε εκτός αποστολής ο Γκάνεα, ο βασικός αριστερός μπακ για τον Άρη. Οπότε αναγκαστικά μπήκε στην δεκάδα ο Σίμπγκρεν, ο οποίος προέρχεται από μακροχρόνια αγωνιστική απραξία και έπαιξε αριστερά με ένα από το πόδι ο Σάκητς. Και οι δύο είναι φιλότιμοι παίκτες και οι δύο προσπάθησαν και έδωσαν το 100%, αλλά ο Σάκητς με το ανάποδο πόδι και ενώ δέχτηκε κάρτα και την κάρτα σχετικά νωρίς, είχε κάποια θεματάκια γενικότερα και στις μεταβιβάσεις και στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του. Ο Σούγκρεν άντεξε επί της ουσίας για 60-65 λεπτά, καθώς μετά ξέμεινε από δυνάμεις. Οπότε θέλω να πω ότι αναγκαστικά των πραγμάτων υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, γιατί διαβάζω και στο διαδίκτυο κάποια παραπονάκια έτσι όσον αφορά που κάνουν ο παδί του Άρη για την εμφάνιση στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, προφανώς και η εμφάνιση δεν ήταν ιδανικότερη στο 90 λεπτό. Υπήρχαν κάποια κομμάτια του αγώνα στα οποία ο Άρης έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Είχε την μπάλα κάτω. Οι παίκτες του με την ποιότητα φυσικά που διαθέσαμε συνεργάστηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και από μια τέτοια ενέργεια προήρθε και το γκολ από το ταλέντο, την ποιότητα του Μπερτόλιο και του Μπρουνογκάμα. Δεν μπόρεσε αυτό να το κάνει στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από κάποιο σημείο και μετά, από το 65ο, 70ο λεπτό, δηλαδή τη χρονική στιγμή που ο Παράσκος έβαλε τον Ντάουντα και τον Μουνιέ, δύο από τους πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχει στο ρόστερ και στον πάγκο, τους χρησιμοποίησε ως αλλαγή. Χάθηκε το κέντρο για τον Άρη, υπήρχε και ένα πολύ μεγάλο κενό, χάθηκαν οι αποστάσεις ανάμεσα στους παίκτες. Ο Απόλλωνος Μήνης απείλησε, είχε τις φάσεις του, λόγω του ΒΑΡ, ευτυχώς για τον Άρη που υπάρχει το ΒΑΡ και θα το εξηγήσω στην συνέχεια αυτό, λόγω του ΒΑΡ, λόγω της αστοχίας έμεινε αυτό το 1-0 μέχρι το τέλος για τον Άρη. Νομίζω ότι αυτό που κρατάει ο Μάτιος και αυτό που δήλωσε κιόλας είναι οι τρεις βαθμοί προφανώς, το αίτητο, η κορυφή για τον Άρη, 4 νίκες, 1 ισοπαλία σε 5 παιχνίδια και 13 βαθμοί. Και από εκεί και πέρα θέλει και ο ίδιος να μπολιάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τους νέους παίχτες που ήρθανε. Σήμερα ήταν βασικό τον Ματέο Γκαρσία για πρώτη φορά. Ήταν βασικό τον Σούγκρεν, που πρέπει να λογίσει ως νέα μεταγραφή, γιατί με το προηγούμενο καθεστώς δεν υπολογιζόταν καθόλου. Δεν θα έχει καν συμμετοχή στην αποστολή. Είδαμε τον Κάτσε να παίζει. Και μπορώ να σου πω ότι καλά-καλά, ακόμα και τα παιδιά που κάνανε προετοιμασία από τα νέα αποκτήματα, δηλαδή τον Λόπεθ, τον Μάνο, τον Σάκιτς, ακόμα, νομίζω ότι ακόμα και αυτοί ψάχνουν επί της ουσίας και τον ρόλο τους και ψάχνουν και τους συμπαίκτες τους για να μπορέσουν να αφομοιωθούν 100% στο σύνολο του Άρη. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα, ο προπονητής και αυτός καινούργιος, οπότε έχω την αίσθηση ότι θα δούμε περισσότερα πράγματα από τον Άρη, όπως έχει πει και ο προπονητής ο Μάτζιος, μετά την επόμενη διακοπή για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων τον Νοέμβριο.
Είναι σημαντικό πάντως, Φώτη, το γεγονός ότι με όλα αυτά τα οποία αναφέρεις που είναι αλήθεια, δηλαδή ότι οι περισσότεροι, πολύ μάλλον ποδοσφαιριστές στο φετινό Άρη, είναι καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα και πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να μάθουν ένας τον άλλον, να βρουν και οι ίδιοι τα πατήματά τους. Παρ' όλα αυτά ο Άρης καταφέρνει και με τον ένα με τον άλλο τρόπο κερδίζει τα μάτια.
Κερδίζει, ναι. Αυτό όσο κερδίζεις, χτίζεις χαρακτήρα, χτίζεις αυτοπεποίθηση. Ο Άρης είναι πολλά τα παιχνίδια που με παρόμοια εμφάνιση κόντρα σε αντίπαλο ανάλογης δυναμικής, ακόμα και αν είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ, κατά γινόταν στο τέλος, θα γινόταν μια τρέλα, ξέρω εγώ, μπορεί να τρώει και δύο γκολ στο φινάλε. Και με τον Παναθηναϊκό και σήμερα, σε ένα παιχνίδι το οποίο τυπικά ήταν εκτός έδρας, ουσιαστικά εκτός έδρας, σε ουδέτερο μάλλον γήπεδο, γιατί να είμαστε και πιο σωστοί και πιο δίκαιοι, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, προσπάθησε και διαχειρίστηκε αυτό το προβάδισμα και το βάζα στα σύν της ομάδας. Και τη λογική του Μάτζιου στο τέλος, να κρατήσει αυτό το 1-0, βάζοντας τον Μπακαλιάνη στο φινάλε του αγώνα, βάζοντας το Μάνο ένα ακόμη ψηλό, για να κόβει τις όποιες μπαλιές των Απολλωνιστών. Εφόσον έβλεπε ότι τις μία-δύο ευκαιρίες που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο τις έχασε, πήγε στη λογική να κρατήσει το στο τέλος, έτσι, στις καθυστερήσεις, γιατί επαναλαμβάνω, πολλές φορές στο παρελθόν ο Άρης με την αφέλεια που διαχρονικά σαν κλαμπ τον διακρίνει, τέτοια μάτια θα τα έχανε. Θα έχανε το τρίποπο. Το θετικό είναι ότι παρά το γεγονός ήταν συνολικά μέτρια η εμφάνισή του, διαχειρίστηκε το παιχνίδι με τον τρόπο που έπρεπε και στο τέλος δικαιώθηκε και για αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή για να σου πω, ο Ένινγκ πιστεύω θα το έχανε το παιχνίδι σήμερα με τις ίδιες συνθήκες, με τον ίδιο αντίπαλο και με το ίδιο ρόστερ. Δεν είχε δηλαδή την ποδοσφαιρική λογική να μπει στην διαχείριση του αγώνα. Και άρεσε το έχει πληρώσει αυτό πάρα πολλές φορές. Εμένα αυτό το δίνω credit στον Άκη Μάντιο, ότι και με τον Παναθηναϊκό που έβαλε τρίτο στόπερ στο φινάλε τον Μπακαλιάνη και με τις αλλαγές που έκανε σήμερα, μπήκε στην λογική να κρατήσει το 1-0. Και είναι λογική την οποία την κάνουν ακόμα και οι ομάδες που παίζουν πολύ ποιοτικό ποδόσφαιρο και έχουν ποδοσφαιριστές πολύ υψηλής αξίας στο εξωτερικό. Οπότε αυτό είναι το θετικό, έτσι, ότι παρόλο που ακόμα δεν έχουμε δει ένα ολοκληρωμένο καλό παιχνίδι από τον Άρη, έχει αυτό το 4-1-0, που του δίνει δυνατότητα να πλάει με πολύ πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και την επόμενη εβδομάδα στο Αλκαζάρ, στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Έτσι. Όταν κερδίζεις, χτίζεις αυτή την αυτοπεποίθηση που σου δίνει δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τα παιχνίδια με το πνεύμα του νικητή. Έχει πάντως αρκετά πράγματα για να κάνει και ο Μάτζικ, το λέει και ο ίδιος. Νομίζω το βασικότερο είναι να μπουν στο κλίμα της ομάδας όλοι οι παίκτες. Τώρα, από τα νέα αποκτήματα, από τους παίκτες που δεν πολύ έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής, ο Ματέο Γκαρσία ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στον Άρη. Ήθελα να δείξει σήμερα, ήθελα να δείξει πράγματα. Έπαιξε και στα δεξιά, έπαιξε και στα αριστερά σε διάφορες φάσεις του αγώνα. Δεν του βγήκαν όλες οι προσπάθειες, αλλά είναι παίκτης ο οποίος δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος που να νομίζω ότι δεν θα προσφέρει φέτος στον Άρη.
Όχι. Είναι και γνωστός από το προηγούμενο πέρασμα. Δεν είναι κάποιος που δεν ξέρουμε τι μπορεί να δώσει.
Έκανε κάποια παραπανήσια ενδεχομένως πράγματα στην επίθεση, αλλά το μεγάλο του πλεονέκτημα συγκριτικά με τον Γιάννη Φερφαντζίδη, που επί της ουσίας ήρθε για να καλύψει το κενό, είναι η πολύ μεγάλη συμμετοχή που έχει στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας. Δηλαδή και σήμερα γύρισε πολλές φορές πίσω, μάρκαρε, έκοψε, προσπάθησε, μπήκε στις φάσεις. Είναι και αυτό, και από το πρώτο του πέρασμα από τον Άρη, ξέραμε ότι ο Ματέο είναι και παιδί ψυχολογίας. Δηλαδή στο πρώτο καλό δεκάλεπτο, 15 λεπτό πιστεύω ότι θα κάνει, θα πάρει τα πάνω του και θα είναι στο 100%. Και μην ξεχνάμε ότι και αυτός προέρχεται και από αγωνιστική απραξία, έτσι. Οπότε, σίγουρα περιμένει ο Άρης περισσότερα από τον Ματέο. Σιγά σιγά θα ανεβαίνει και αυτός. Από τους άλλους που παίξανε σήμερα, νομίζω ότι συνολικά καλή ήταν η εμφάνιση του Κάτσε στο μικρό χρονικό διάστημα που έπαιξε. Κάλυψε χώρους, δημιούργησε μια φάση στην επίθεση και έφτιαξε ένα φάουλ στην άμυνα, στις καθυστερήσεις, σε δύσκολη στιγμή για τον Άρη, έτρεξε. Νομίζω ότι ο Κάτσε ενδεχομένως η μεταγραφή, η λιγότερο προβεβλημένη μεταγραφή που έκανε ο Άρης φέτος, επί της ουσίας μπορεί να βγει πολύ πολύ χρήσιμη ως κινήσει. Το βλέπω παιχνίδι με το παιχνίδι να κερδίζει χρόνο συμμετοχής και χώρο φυσικά στην ομάδα. Και από τους υπόλοιπους δεν είδαμε τον Μπεναόλαν, ο οποίος είναι εκτός αποστολής και αυτός κάποια στιγμή θα μπει μέσα στην ομάδα. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ακόμα είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να βάλει παίκτες στο σύνολό της.
Και θα σου έλεγα κιόλας στα θετικά, στο φετινό Άρη, αλλά και στη σημερινή ας πούμε βραδιά, απόγευμα μάλλον, εγώ θα έβαζα και το γεγονός ότι ο Άκης Μάντιος γυρνάει στον πάγκο και έχει ποιο να βάλει.
Βέβαια, έχει πολλές επιλογές, οι οποίες όσο θα ανεβαίνει η απόδοση των παιχτών και όσο θα προσαρμόσει τα δεδομένα της ομάδας, θα αποδεικτούνται και ακόμα πιο ποιοτικές. Υπάρχει το θεματάκι στην επίθεση. Ο Άρης χρειάζεται γκολ από τον Σέντερ Φόρντου. Δεν τα βρίσκει σε πρώτη φάση από τον Λόπεθ. Σε όλη τη διάρκεια της διακοπής για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων προσπάθησε ο Άκης Μάντζιος να τον δώσει, να καταλάβει ότι πρέπει να παίζει πιο μπροστά, ότι πρέπει να πατάει περισσότερο περιοχή, να κυνηγάει περισσότερο το γκολ της φάσης. Δεν το έκανε αυτό ούτε σήμερα ο Λόπεθ. Το πρώτο ημίχρονο, σε ένα γύρισμα, έκανε την προβολή. Τελικά η υποδείκτηση κρίση offside, οπότε η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, αλλά και εκεί δεν σκόραρε από κοντινή θέση. Σε μια άλλη φάση, στο πρώτο ημίχρονο, επίσης προτίμησε να δώσει πάσα από το να τελειώσει ο ίδιος την φάση. Και στο δεύτερο ημίχρονο, δεν θυμάμαι πραγματικά κάποια τελική προσπάθεια στην οποία να έγινε και να έχει συμμετοχή ο Λόπεθ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο Άρης, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στο βαθμολογικό πίνακα με 4 τιμή ισοπαλία, έχει λίγους παίκτες που βλέπουν δίχτυα. Δηλαδή είναι ο Γκάμα, ο οποίος όταν δοθεί ευκαιρία, με όποιον τρόπο και αν δοθεί ευκαιρία, μπορεί να σκοράρει, και ο Μπερτόλι, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και στη δημιουργία παιχνιδιού και στην παροχή ποδοσφαίρου και στο τελείωμα των φάσεων. Και σήμερα σε 2-3 περιπτώσεις, έστω και αν ήταν άστοχος, προσπάθησε να τελειώσει ίδιο στην την φάση.
Ο Σαντέ Σίλβα, πότε περιμένουμε να το δούμε?
Είναι από τους παίκτες που τον περιμένουμε, και τον Σίλβα. Ήταν σήμερα στην αποστολή, δεν έπαιξε καθόλου. Κράτησε μέχρι το τέλος του αγώνα τον Λόπεθ. Ο Άκης Μάτσης τον κράτησε επειδή μπορεί να μην κάνει όλα αυτά που σου είπα όσον αφορά το εκθετικό του κομμάτι και τα γκολ που πρέπει να βάζει. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ συνεπής. Έτσι. Δηλαδή γυρνάει, μαρκάρει, μάχεται, θα πηδήξει για την κεφαλιά, θα δώσει τις μάχες του και στην επίθεση και στην άμυνα. Οπότε με αυτή την έννοια και σε ένα παιχνίδι διαχείρισης χρόνου και καταστάσεων είναι πάρα πολύ χρήσιμος.
Ναι.
Το περιμένουμε το Σίλβα, ναι, είναι μέσα στους παίκτες που αναμένεται και αυτός να πάρει πρόεδρο συμμετοχής.
Μπορεί να κάνει πάντως καλό στον Λόπεθ το γεγονός ότι τώρα θα υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός εκεί για τη θέση μπροστά.
Δεν έχω εικόνα από τον Λόπεθ όσον αφορά το τι έκανε στις ομάδες που αγωνίστηκε στο εξωτερικό, σε Γαλλία, Ισπανία και τα λοιπά. Δηλαδή, με ποιο τρόπο σκόραρε εκεί και ποιος ήταν ο ρόλος που είχε αυτές τις ομάδες. Σε πρώτη φάση πάντως στον Άρη φαίνεται ότι δεν είναι ο σέντερφορ που μπορεί να βάλει 12-15 γκολ και να μπορεί να στηριχτεί πάνω του ο Μάτσιος, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή βλέπω πάλι άλλοι παίκτες από τις πίσω γραμμές να υπομίζονται τα γκολ. Ο Γκάμα, ο Μπερτόλιο και φυσικά περιμένουν και από τον Ματέο Γκαρσία. Δηλαδή που είναι παίκτης ο οποίος θα βάλει 8-10 γκολ στην καλή του σεζόν, έτσι όπως είχε κάνει και στο πρώτο περασμό από τον Άρη.
Ωραία.
Ο Δελιδής ήταν καλός σήμερα, να το πούμε και αυτό. Ναι. Ο Μάκη δόθηκε και στο ψηλό παιχνίδι και χαμηλά. Είχε νικητή τον αρχηγό του Άρη, τον Δελιδή. Διάβαζε τις φάσεις, ήταν εκεί που έπρεπε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπαίνει και αυτός στους διακριτές. Νομίζω οι δύο καλύτεροι για τον Άρη ήταν, αν θέλουμε να βάλουμε τους τρεις διακριτές, ο Γκάμα δικαιωματικά επειδή σκόραρε κιόλας. Μπαίνει στην ακριβή του, στον Μπερτόλιο, όσον αφορά το μεσοπληκτικό κομμάτι, και ο Δελιζής στην άδεια. Νομίζω αυτά είναι οι παίκτες με την
καλύτερη. Στο Δελιζής θέλω να πιστώσω και το γεγονός ότι όποιος και αν αποκτηθεί για τη θέση του στο κέντρο της άμυνας του Άρη, βρίσκει τον τρόπο να είναι βασικός. Και βρίσκει τον τρόπο. Είναι πολύ καλός.
Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον Άρη και κάποιες αδυναμίες. Δηλαδή,
σίγουρα.
Έχει συμμετέχει στο build-up της ομάδας.
Είναι και χρόνια στον Άρη και έχει δέσει όσον άλλο στην άμυνα.
Δίνει ενέργεια, δίνει μαχητικότητα. Εντάξει. Ξέρει και ο Άρης, νομίζω, και ο προπονητής ξέρει ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα του Δελιζής. Το θετικό είναι φυσικά ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το ρόστερ και με τις πολλές επιλογές που υπάρχουν, ότι δύσκολα μπορείς να πεις ποιος είναι 100% βασικός. Έτσι. Δηλαδή,
ναι.
Υπάρχει ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών, όταν μπουν στο κλίμα της ομάδας και ο Σίλβα, ο Μπεναλουάν, όταν έχουν κανονικό ρόλο και αυτοί, ότι ο Κάτσε, που κι αυτός περιμένουν να δείξει πράγματα, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει θέση στον Άρη που να πει κάποιος «Α, εγώ την έχω καμπαρωμένη ως βασικός».
Ναι.
Ακόμα και οι δύο τερματοφύλακες, ο Κουέστα και ο Μπουσέ, νομίζω ότι ακόμα και τώρα ότι είναι στο 60-40 στο μυαλό του Άκη Μάτζη, ποιος είναι ο βασικός και ποιος είναι ο αναπληρωματικός. Νομίζω ότι ψάχνεται ακόμα και γι' αυτό.
Ωραία, αρκετά είναι τα θετικά τα οποία μπορεί να κρατήσει ο Άρης από το σημερινό παιχνίδι. Φυσικά το τρίποντο της νίκης. Κάτι άλλο.
Το πιο σημαντικό από όλα είναι το αγώνα και η αυτοπεποίθηση που χτίζει μέρα με την μέρα και το γεγονός ότι περιμένει να δεις περισσότερα πράγματα.
Το χάσαμε. Μας ακούει ο Φώτης?
Ακούτε?
Τώρα σας ακούμε.
Τώρα ναι, γιατί πάλι ξεκινάει η διαδικασία των τούνελ. Αυτά, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
Ωραία. Φώτη, ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
Καλή επιστροφή και σε εσένα, καλή ξεκούραση να έχεις.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος, ο οποίος μας έδωσε, νομίζω,
τα πάντα.
Πληρέστατη εικόνα από το σημερινό παιχνίδι του Άρη με τον Απόλλων Σμύρνης. Στα θετικά, είπαμε, κρατάει ο Άρης τη νίκη πρώτα απ' όλα. Μια νίκη η οποία τον διατηρεί στην πρώτη θέση. Μια πρώτη θέση την οποία δεν μπορεί να τη χάσει. Ακόμα και από τα λιγότερα παιχνίδια που έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ, το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν μπορεί να τη χάσει αυτή την πρώτη θέση, για την ώρα τουλάχιστον. Φυσικά το γεγονός ότι ο Άρης φαίνεται να έχει βάθος στο φετινό ρόστερ και να μπορεί να καλύψει, να δώσει ανάσες σε πολλούς ποδοσφαιριστές και, όπως είπε ο Φώτης, να μην υπάρχει θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο η οποία να είναι καπαρωμένη στο σπίτι κάποιου ποδοσφαιριστή, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εντάξει, μέτρια εικόνα εντός αγωνιστικού χώρου. Μην ξεχνάμε, ο Άρης στην έδρα του παιχνίδι, σε ουδέτερο γήπεδο όμως, στους Ζωσιμάδες, δεν είναι η έδρα του Άρη. Είναι λογικό και οι ποδοσφαιριστές να μην ξέρουν αυτό το γήπεδο. 1-0, αυτό ήταν ο απόϊχος αυτού του σημερινού παιχνιδιού απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης. Παραμένει πρώτος με 13 βαθμούς, πίσω του Ολυμπιακός με 10. Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε με 4-0 τον Ατρόμητο. 2 γκολ μπήκαν όσο μιλούσαμε με τον Φώτη. Η United ισοφαρίζει στο 24 την Newcastle. Newcastle United, Manchester United 1-1 με τον γκολ του Maguire στο 23ο λεπτό, ενώ είχε ακυρωθεί.
Ο οποίος εντωμεταξύ έχει λιδωρηθεί όσο κανένας.
Αλήθεια,
πραγματικά.
Αλήθεια λες.
Κάθε εβδομάδα και χειρότερα. Αλλά τώρα έβαλε γκολ.
Ναι. Και τα σχόλια περί γιατί δεν τον κρατήσατε στην Ελλάδα να το βάλετε φυλακή πάνε και έρχονται, ειδικά με τις εμφανίσεις που έκανε και με την Αγγλία τώρα στη διακοπή των εθνικών ομάδων. Marseille Bordeaux 1-0, ο Ταουβέν στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Ο ίδιος παίχτης έχασε πέναλτι στο 14ο για το 2-0. Gladbach Wolfsburg 0-0 στο ημίχρονο. Χετάφε Μπαρτσελώνα 0-0 στο 25. Κροτόνε Juventus 1-1. Εδώ και περίπου 15-16 λεπτά έχει σοφαρίσει η Juventus με τον Άλβαρο Μωράτα. Παρακαλώ, την νέα μεταγραφή, τη δεύτερη θητεία του Μωράτα στο Τωρίνο. Από εκεί και πέρα στο Βέλγιο, Standard Liège Brugge 0-1 ακριβώς τη στιγμή που το λέω. Η Brugge ανοίγει το σκορ στο 40 λεπτό. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10, 5 λεπτά μετά τον χρόνο στο οποίο έπρεπε να πάμε για διάλειμμα. Θα πάμε τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και τον status 107,7 και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου. Ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με εψιλόν. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας Ζανούση. Η ιταλική μάρκα διαθέτει φούρνους με μεγάλη χωρητικότητα και με εύκολο καθαρισμό είτε με πυρόλυση είτε με καταλυτικά τυχώματα. Και όλα αυτά στην ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας. Αγοράζοντας κουζίνα Ζανούση από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, παίρνετε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύια ΕΓΕ επαγωγή. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τηλέφωνο 2310 764 900. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Να φυσικά την εισόδια με θύμωνα για να το μητήρω. Είμαστε με νητικητέ ακιδέα σιγαλοέντα.
Πώς το είπε?
Να φυσικά την εισόδια με θύμωνα για να το μητήρω. Λέγε.
Πώς το είπε?
Να φυσικά.
Όλο να φυσικά μου λες.
Μην μπερδεύεσαι. Αφού ακούς πες το σωστά. Στάτους 107 και 7. Άνα γεια σου. Πώς το είπε?
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Επιστρέψαμε δευτερόλεπτα πριν από τις 10.30. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο πριν το προηγούμενο διάλειμμα να λέμε για τα παιχνίδια τα οποία γίνονται αυτή την ώρα λόγω του χρόνου που πίεζε, δεν μπορέσαμε να τα πούμε όλα. Στο Βέλγιο είχαμε μείνει και στην Jupiler League η Standard Liège που αγωνίζεται με την Brugge και η Brugge άνοιξε το σκορ 0-1. Έχουμε Champions League στην Αφρική για τα play-off, Wydad Al Ahly 0-1 στο 30. Στην Ιταλία είπα μικροτόνη με τη Juventus είναι στο 1-1. Στην Ελβετία, στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία, Castellón Lugo 0-0 στο ημίχρονο, Logroñés Leganés 0-1 επίσης στο ημίχρονο. Στην Νορβηγία, Molde Bodø/Glimt 2-1. Η Molde προηγείται όλα στο ημίχρονο με ανατροπή μάλιστα. Η Bodø/Glimt άνοιξε το σκορ και κινδυνεύει με την δεύτερη της ήττα στο πρωτάθλημα. Η Bodø/Glimt, η οποία είναι πρώτη στην κατηγορία, κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Για όσους δεν την ξέρανε, την μάθανε από το παιχνίδι με την Μίλαν, όπου πραγματικά η Μίλαν τα χρειάστηκε για να αποκλείσει την νορβηγική ομάδα. Έχει 56 βαθμούς και δεύτερη είναι η Μόλντε με 40, Όλγα. Από εκεί και πέρα, στην Ολλανδία, Αλκμάρ Φένλο 2-0 στο 75, γηπεδούχοι με παίχτη λιγότερο από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από το πρώτο ημιχρόνο προηγούνται κιόλας. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βίλεμ Τβέντε 0-1 στο 31. Στην Πολωνία, Γιαγκελόνια Λεχ Πόζναν 2-0 στο 72. Στην Πορτογαλία ξεκίνησε πριν από 2 περίπου λεπτά το ντέρμπι της αγωνιστικής. Σπόρτινγκ Λισαβόνας Πόρτο 0-0. Στη Ρουμανία, Κλούς Μποτοσάνι 1-1 στο ημίχρονο. Και στην Σαουδική Αραβία, Αλ Χιλάλ Αλ Αϊν 1-0 στο 55. Αυτά. Αυτή την ώρα, αυτή την στιγμή στην Ευρώπη και στον κόσμο, είπαμε και παιχνίδι Σαουδικής Αραβίας, έχουμε και στην μικρότερες κατηγορίες και κάποια παιχνίδια γυναικών, νομίζω.
Έχει αρκετά μάτσα αυτή την ώρα.
Ναι. Γίνονται πολλά. Στη Βραζιλία έχει πολλές μικρότερες κατηγορίες, έχει τέταρτη κατηγορία. Έχει K20. από τα παιχνίδια τα οποία είναι στα πιο γνωστά έτσι πρωταθλήματα, στις μεγάλες κατηγορίες. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή.
Πριν πάμε στο προηγούμενο διάλειμμα, είχαμε ξεκινήσει να λέμε για την επιστροφή των φιλάθλων στο γήπεδο, στην Πορτογαλία. Σήμερα υπήρξε μια διαρροή ότι υπάρχουν σκέψεις να ανοίξουν τα ελληνικά γήπεδα στο πλαίσιο της Super League και μάλιστα υπήρξε μια συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του συνεταιρισμού της Λίγκα με τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Νίκο Χαρδαλιά. Αυτό που ακούγεται είναι ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρξει επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα σε ποσοστό 5 με 10%, αν και είχε ακουστεί για 15 με 20%, τουλάχιστον σε αρχικό πειραματικό στάδιο θα είναι λιγότεροι οι φίλαθλοι στο γήπεδο και μάλιστα λένε ότι το μάτς το οποίο θα έχει κόσμο θα είναι το Ατρόμητος Πανετολικός, το οποίο θα διεξαχθεί στο Περιστέρι στις 26 Οκτωβρίου. Να μια εξέλιξη που ενώ την ακούγαμε δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει, ότι θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον.
26 Οκτωβρίου την άλλη Δευτέρα.
Ναι, Αγίου Δημητρίου.
Την άλλη Δευτέρα. Εντάξει, από τη στιγμή που έχει επιστρέψει, μάλλον έχει επιστρέψει, έχουν ανοίξει τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και πολλοί ακόμα έτσι χώροι στον πολιτισμικό τομέα, όπου μάλιστα είναι κλειστοί χώροι. Νομίζω ότι ειδικά στο ποδόσφαιρο η επιστροφή των φιλάθλων μπορεί να πραγματοποιηθεί, ναι. Είναι δύσκολο και είναι δύσκολο γιατί εγώ πάντα βάζω μέσα στη συζήτηση και το γεγονός του αν αυτοί οι οποίοι θα εισέρχονται εντός του αγωνιστικού χώρου θα τηρούν τα μέτρα ή αν θα μαζευτούν όλοι σε ένα σημείο στην κερκίδα για να αγκαλιαστούν και να τραγουδήσουν συνθήματα κλπ. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει σίγουρα να μελετηθούν και να μελετηθούν αρκετά, να βρεθεί το κατάλληλο σχέδιο έτσι ώστε να γίνει ομαλά και να γίνει με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Φαντάζομαι ότι θα γίνει, έστω και πειραματικά όπως είπες, θα ξεκινήσει.
Τουλάχιστον σε κάποια γήπεδα τα οποία είναι είτε βρίσκονται στην επαρχία είτε δεν μαζεύουν τόσο πολύ κόσμο ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέχθηκε το Ατρόμητος Πανετολικός.
Ναι.
Σαν πρώτο μάτς το οποίο θα έχει κόσμο. Νομίζω ότι είναι λογικό. Στην αρχή φαντάζομαι ότι έτσι θα πάει. Θα έχει κόσμο σε γήπεδα όπως το Περιστέρι ή από ομάδες οι οποίες παίζουν στην επαρχία είτε στη Λάρισα, είτε στο Βόλο, είτε στην Τρίπολη. Λογικά έτσι θα πάει και σταδιακά ίσως ανοίξουν τα γήπεδα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ ή το ΆΚΑ.
Από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτό που λες Όλγα, είναι στο χέρι το δικό μας, έτσι ώστε όταν ανοίξουν τα γήπεδα, γιατί πιστεύω εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, θα πραγματοποιηθεί αυτό. Όταν λοιπόν ανοίξουν τα γήπεδα, να τηρηθούν οι κανόνες, το υγειονομικό πρωτόκολλο, γιατί ιδάλλως θα ξανακλείσουν τα γήπεδα. Δεν είναι ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν είναι ότι θα συμβεί κάτι αμάν και ντε, αλλά ο κόσμος ο οποίος τόσο πολύ αυτή τη στιγμή έχει την ανάγκη να επιστρέψει στο γήπεδο, να δει την αγαπημένη ομάδα από κοντά, αν δεν τηρήσει τα μέτρα, μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ένα μήνα, βαριά ένα μήνα, δεν θα του επιτρέπουν και πάλι να μπει στο γήπεδο. Οπότε είναι στο χέρι το δικό μας όταν πάρθει το ok, όταν ανοίξουν οι θύρες των γηπέδων και μπορέσουμε σιγά σιγά να παρακολουθήσουμε και πάλι από κοντά τις αγαπημένες μας ομάδες, να τηρήσουμε αυτά τα οποία ορίζονται από την πολιτεία, από τους υγειονομικούς φορείς, έτσι ώστε να παραμείνουμε εντός των γηπέδων και να συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να παρακολουθούμε τα αγαπημένα μας αθλήματα, είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι το μπάσκετ, είτε είναι το βόλεϊ, οτιδήποτε.
Γι' αυτό θα γίνει σταδιακά. Άμα γίνει σταδιακά, νομίζω ότι ο κόσμος θα μπορέσει να αντιληφθεί πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση, πόσο περιορισμένες θα είναι αυτές οι θέσεις. Οπότε αυτοί οι τυχεροί που θα μπαίνουν σε ένα μάτς θα πρέπει να συμβαδίσουν τουλάχιστον με τους κανόνες που θα θέσει η κυβέρνηση.
Νωρίτερα είπαμε ότι είχαμε και μία δήλωση από τον Jürgen Klopp, τον προπονητή της Liverpool, για το γκολ που πέτυχε η ομάδα τους καθυστερήσει με το Σαντιό Μανέ και ακυρώθηκε ως offside. Ένα γκολ το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν και το νικητήριο σε αυτό το παιχνίδι, στο ντέρμπι του Merseyside ανάμεσα στην Everton και την Liverpool. Ο Klopp λοιπόν είπε ότι δεν ξέρω πού είναι η γραμμή, απλώς δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεται η γραμμή. Μπορεί να κάποιος να εμφανιστεί να μου εξηγήσει. Η εικόνα που είδα εγώ πάντως δείχνει πως η φάση ήταν καθαρή και δεν ήταν offside. Και εκεί τελειώνει το θέμα. Γιατί βλέπουμε διάφορα, γιατί όποιος και αν δει αυτή την εικόνα θα πει δεν υπάρχει offside. Αλλά έτσι έκαναν οι διαιτητές, έτσι έκρινε το VAR και εκεί τελείωσε η συζήτηση. Και δεν είναι ότι από την Liverpool με αυτή την απόφαση στερήθηκε το να ξεφύγει στο συν 10 από το δεύτερο, είναι ότι παραμένει στο μείον 3 από την Everton. Παρ' όλα αυτά,
η Everton, η οποία φαίνεται πάρα πολύ καλή, φαίνεται ότι μπορεί να...
Να κοντράρει στα αυτές τις ομάδες.
Δεν ξέρω αν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά έχει μπει πολύ δυνατά και διεκδικεί όλα τα μάτς μέχρι το τέλος.
Αυτή και η Aston Villa. Η Aston Villa, η οποία έως τώρα έχει το 3 στα 3, η Everton, η οποία έχει το 4 στα 5. Τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία η σημερινή με την Liverpool, ενώ η Everton σε επίπεδο Premier League έχει να κερδίσει τη Liverpool
μια δεκαετία.
Παραπάνω.
Είναι γενικά εντυπωσιακή η βαθμολογία της Premier League, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον μέχρι τώρα.
Στην τύχη το είπες.
Ποιο?
Τη δεκαετία.
Νομίζω το είχα διαβάσει. Ή 2010 είχα διαβάσει ή 2012.
Νόμιζα ότι ήταν κάπου στο 8-9. Αλλά είναι το 10, ένα 2-0 της Everton απέναντι στην Liverpool, με γκολ του Cahill και του Arteta, παρακαλώ.
Τόσο παλιά.
Εντάξει, ο Arteta πέσει, σταμάτησε νωρίς, αλλά ο Cahill πριν τη μεταγραφή του στην Chelsea, από όπου τον είδαμε βέβαια και τον μάθαμε οι περισσότεροι με τις εμφανίσεις και τα τρόπαια τα οποία κατέκτησε με την μπλε πλευρά του Λονδίνου.
Αυτό που ξεκίνησα να λέω είναι ότι η βαθμολογία της Premier League, τουλάχιστον στις 5 πρώτες θέσεις, μου αφήνει κάποια ερωτηματικά για το τι συμβαίνει σε κάποιες ομάδες, όπως η City, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην 10η θέση, με 7 βαθμούς.
2 νίκες, 1 ήττα, 1 ισοπαλία σε 4 αγώνες.
Γενικά και η Wolves μου φαίνεται ότι δεν μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Θα την περίμενα πιο ψηλά, να έχει μια πιο σταθερή ομάδα. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
Η Manchester United τα ίδια. Τα ίδια
και όχι χειρότερα.
Όχι με τη Wolves. Με τη Manchester United τα ίδια. Βλέπουμε πραγματικά μια απογοητευτική Manchester τα τελευταία χρόνια. 2 ήττες σε 3 αγώνες και αυτή τη στιγμή στην ισοπαλία με την Newcastle, με φυσικά το κερασάκι στην τούρτα να είναι η προηγούμενη αγωνιστική, το 1-6 στην έδρα της από την Tottenham. Όσον αφορά αυτό που είπες, Όλγα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα δούμε, αν όχι σε όλα, στα περισσότερα πρωταθλήματα φέτος, λόγω της ιδιομορφίας που έχει το φετινό πρωτάθλημα. Όχι το ένα, η Premier League, όλα τα πρωταθλήματα, λόγω της ιδιομορφίας η οποία υπάρχει, που λέγεται κορονοϊός, και ορίζει πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας εδώ και ένα οχτάμινο πλέον.
Ναι, τόσο.
7 στην Ελλάδα, 8 είναι όταν το μάθαμε στην Κίνα. Ναι, είναι κάτι το οποίο ορίζει πλέον τη ζωή μας, ορίζει την καθημερινότητά μας και πολλά πράγματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι οι ομάδες, όλες οι μεγάλες ομάδες, θα κάνουν στραβοπατήματα και θα κάνουν στραβοπατήματα που σε κάθε άλλη χρονιά θα ήταν εκτός προγράμματος, όπως το Manchester City Leicester 2-5, όπως το Hoffenheim Bayern Μονάχου 4-1.
Πιστεύεις ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη όσον αφορά τον πρωταθλητή σε κάποιο μεγάλο, μεγάλο πρωτάθλημα, όπως είναι η Premier League ή στο Ισπανικό?
Ανάλογα, στην Premier League τι θεωρείς έκπληξη? Να μην το πάρει κάποια από τις Liverpool, Manchester City?
Ναι.
Μόνο αυτές τις δύο. Αν το πάρει η Chelsea θα είναι έκπληξη? Δεν θα είναι.
Ναι, εντάξει, η Chelsea απουσίαζε, δεν είχε μια σταθερή πορεία στα προηγούμενα πρωταθλήματα. Δεν την είχα στο μυαλό μου τουλάχιστον μέχρι πέρσι ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει. Αν σκεφτώ όμως τις μεταγραφές που έκανε, εντάξει, δεν θα είναι τεράστια έκπληξη, αλλά όσο να είναι, είναι μια ομάδα που είχε χαθεί λίγο από το προσκήνιο.
Σίγουρα. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν ξέρω. Είναι πολύ νωρίς αυτό για το πώς εξελίσσεται έως τώρα η σεζόν στην Premier League. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στη Γερμανία η Bayern δεν θα έχει αντίπαλο ούτε φέτος.
Είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Ο τρόπος που παίζει, δηλαδή σε πείθει. Δεν γίνεται να μην πιστείς ότι αυτή η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα.
Και τα μάτς τα οποία καίνε, τα μάτς τα οποία είναι ζωής και θανάτου, έχει τον τρόπο να τα κερδίζει και τις περισσότερες φορές να διαλύει την αντίπαλό της. Στην Ισπανία δεν νομίζω θα δούμε κάτι διαφορετικό από Real Barcelona. Εκτός αν η Ατλέτικο αποφασίσει να μπει σφινά, γιατί κατά τα άλλα βρισκόμαστε σε μια χρονιά στην οποία δεν πείθει ούτε η Real, ούτε η Μπαρτσελώνα, έως τώρα τουλάχιστον. Η Μπαρτσελώνα λίγο έχει αρχίσει να πείθει κάπως, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Καινούριος προπονητής, το κλίμα τραγικό, κάκιστο από την προηγούμενη χρονιά, αυτό το οποίο είδαμε πέρυσι στην Μπαρτσελώνα.
Η αλήθεια είναι ότι το ισπανικό πρωτάθλημα δεν μου δημιουργεί τόσες απορίες. Νομίζω ότι στο τέλος θα το κατακτήσει ή η Ρεάλ ή η Μπαρτσελώνα. Θα πόνταρα περισσότερο βέβαια στη Ρεάλ, αλλά δεν είναι όπως η Premier League. Στην Premier League έχουμε δει και την Liverpool και την City να κάνουν και κακές εμφανίσεις. Δεν τη βάζω στο... Δεν την έχω στο μυαλό μου σαν ένα πρωτάθλημα το οποίο θα δούμε κάποια έκπληξη. Στην Ιταλία τι πιστεύεις?
Για την Ιταλία, επειδή είναι αρκετά αυτά τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, θα το πούμε μετά το διάλειμμα. Για τη Γαλλία μόνο να σου πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίπαλο στην Paris Saint-Germain για άλλη μια χρονιά. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων. Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα, μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Δύναμη κρούση στα FM. Βενιέρης, Δημαρέση, Μανούσης, Μάτης, Βλιάτκας, Παφίτου, Νικολάου, Μουγιουκλή, Τσάτσου. Περισσότερος στάτους. Σοπασίς, Τσουλφάς, Μπουτσελάς, Ρέπιτς. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μαχαιράς, Αναγνωστόπουλος, Δάνη, Μπογιατζής, Παπαδοπούλου. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ξέρεις το λόγο.
Επιστρέψαμε 10 λεπτά πριν από τις 11. Είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και τον status 107 και 7. Έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Marseille με την Bordeaux στο 1-0. Ημίχρονο στο παιχνίδι της Newcastle με την Manchester United στο 1-1. Ημίχρονο στο παιχνίδι της Getafe με την Barcelona στο 0-0. Στο 62 Gladbach Wolfsburg παραμένει και εκεί το 0-0. Στο 50 στο Βέλγιο Σταντάρ Λιέγης Μπριζ 0-1. Κάποιο νεότερο γκολ δεν βλέπω. Βλέπω. Έχει ανοίξει το σκορ εδώ και λίγη ώρα η Sporting Λισαβόνας απέναντι στην Πόρτο. 1-0 από το 1 λεπτό προηγούνται οι πρωτευουσιάνοι απέναντι στην μία εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού. Αυτό σημαίνει ότι η Πόρτο, αν περάσει, που θα περάσει, δύσκολο βράδυ σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι που έχει ο Ολυμπιακός. Όχι, μπερδεύομαι, η Μαρσέη είναι.
Ποιο?
Η πρώτη αγωνιστική για τον Ολυμπιακό στο Champions League.
Είχα την εντύπωση ότι είναι η Πόρτο, αλλά δεν το λέω και με βεβαιότητα.
Κάτσε, θα το δούμε τώρα. Η Μαρσέη είναι. Η Μαρσέη είναι στο Καραϊσκάκης, διορθώνει. Η Μαρσέη, η οποία και αυτή παίζει αυτήν την ώρα, προηγείται όπως είπαμε 1-0 απέναντι στην Μπορντό στο ημίχρονο, έχασε και πέναλτι για το 2-0. Προσπάθησε μάλλον στο πρώτο ημίχρονο να καθαρίσει όσο το δυνατόν νωρίτερα το παιχνίδι, δεν της βγήκε με το πέναλτι. Όσο είναι το 1-0, είναι ζόρικα τα πράγματα. Νωρίτερα είπαμε είχαμε στην Πορτογαλία παιχνίδι της Μπράγκα, μία εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στο Europa League. Η Μπράγκα η οποία κέρδισε με 2-0. Είχαμε νωρίτερα παιχνίδι, με 2-1 κέρδισε η Μπράγκα την National Madeira. Είχαμε νωρίτερα παιχνίδι και για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, τη Γρανάδα, η οποία κέρδισε με 1-0 τη Σεβίλη. Θα τα δούμε αυτά και στη συνέχεια, σε τι σημείο βρίσκονται οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στο Champions League και στο Europa League. Έχουμε φυσικά αύριο το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ, που θυμίζουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε μέσα από το radioprimo.gr και τον status 107,7 σε περιγραφή του Δημήτρη Τιχάλα, ενώ εδώ στο στούντιο θα βρίσκεται ο Χρήστος Ραγκάτσης για το σχόλιο. Υπάρχουν θεματάκια που προκύπτουν, όπως ήταν και η επιστροφή του Σωτήρη Νίνη σήμερα στην Super League με την φανέλα του Βόλου. Ο Σωτήρης Νίνης, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του παιχνιδιού, δεν αγωνίστηκε αρκετά στα 30 του χρόνια πλέον.
Τον Νίνη δεν τον έχεις πάντα στο μυαλό σου σαν πάρα πολύ μικρό?
Τον Νίνη τον έχω πάντα στο μυαλό μου στο Παναθηναϊκός Ρώμα και στο Ρώμα Παναθηναϊκός, που είχε κερδίσει και στα δύο μάτς Παναθηναϊκός με 3-2, 3-2 και 2-3. Εκεί που έκανε τον μπαμ, εκεί που ήταν 17-18 χρονών ακόμα και είχε κάνει απίστευτες εμφανίσεις.
Έχει μείνει η εικόνα στο κεφάλι μου ότι είναι πάλι τόσο.
Ναι. Δεν είχε την καριέρα που πολλοί θα περίμεναν με το ξεκίνημα το οποίο είχε κάνει. Σχεδόν 5 χρόνια από την τελευταία του παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, από την 28η του Νοέμβρη του 2015, είχε να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τότε που ο Παναθηναϊκός στον ντεπούτο μάλιστα του Ανδρέα Στραματσόνη είχε ιτηθεί με 1-0 στο Καφτατζόγλιο από τον Ηρακλή με γκολ του Απόστολου Βέλιου. Νωρίτερα είπαμε ότι όσο μιλούσαμε και με τον Φώτη τον Πλιάκο, ο Ολυμπιακός πέτυχε άλλα 2 γκολ. Δεν είχαμε δώσει όμως τους σκόρερ.
Έκανε χατρίκο El Arabi.
Και τα 2 γκολ τα οποία χάσαμε ήταν του El Arabi στο 82 και στο 87, μαζί με το 1-0 στο 52. Πέτυχε χατρίκ ο Μαροκινός. Θυμίζουμε το 2-0 το είχε κάνει ο Χασάν.
Ο Κάναντι έκανε κάποιες δηλώσεις μετά το τέλος του παιχνιδιού και είπε: «Σίγουρα η κόκκινη κάρτα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης τα 4 γκολ που δεχτήκαμε ήταν πολύ εύκολα. Εκείνο που θέλουμε να δείξουμε είναι καλύτερη νοοτροπία στο γήπεδο. Σίγουρα κάναμε αρκετά λάθη και έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Πρέπει να δεχτούμε την ήττα και την επόμενη εβδομάδα να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται χρόνος για να περάσω τη φιλοσοφία μου. Έχουμε αποκτήσει ποδοσφαιριστές που θα μας βοηθήσουν. Ο Ολυμπιακός σήμερα έλεγξε το παιχνίδι, κάτι που θέλουμε να κάνουμε και εμείς στα επόμενα μάτς. Η αλήθεια είναι ότι και πριν την κόκκινη, ο Ολυμπιακός το έλεγχε το μάτς. Μπορεί να ήταν στο 0-0 για μεγάλη διάρκεια, αλλά φαινόταν ότι είχε το πάνω χέρι και στην κατοχή μπάλας και στη δημιουργία φάσεων.
Μια κόκκινη η οποία ήταν πεντακάθαρη.
Ναι.
Ήταν πολύ άσχημο. το μαρκάρισμα του Μάτιτς και ήταν απόλυτα δικαιολογημένη απευθείας κόκκινη. Σε ένα έτσι σπάνιο στατιστικό, ο Ολυμπιακός έως τώρα έχει πετύχει 10 γκολ στο πρωτάθλημα, είναι η πιο παραγωγική επίθεση, και έχει δεχτεί ένα, η πιο παραγωγική, μάλλον η πιο αποτελεσματική άμυνα μαζί με του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ και του Απόλλωνος Μύρινης, που βέβαια ο Απόλλωνος Μύρινης έχει 2 παιχνίδια έως τώρα στην κατηγορία. Και τα 10 γκολ τα οποία έχει πετύχει ο Ολυμπιακός είναι όλα στο δεύτερο ημίχρονο, Όλγα. 3-0 νίκη την πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης. Όλα στο δεύτερο ημίχρονο. 2-0 νίκη την δεύτερη αγωνιστική με τον Πανετολικό. Και τα 2 στο δεύτερο ημίχρονο. 1-1 με τον Μπας Γιάννενα την προηγούμενη αγωνιστική. Ισοφάρισε στο 51 ο Ελαραμπή. Και το 4-0 σήμερα απέναντι στον Ατρόμητο και τα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Το ένα που έχει δεχτεί είναι στο πρώτο.
Το ένα που δέχτηκε είναι και αυτό που του έκοψε και βαθμούς.
Ναι. Σωστά.
Γενικά αυτό είναι καλό στατιστικό για το στοίχημα. Πολύ καλό στατιστικό.
Γι' αυτό και το αναφέρω. Θυμίζουμε ότι την επόμενη αγωνιστική ήταν αρχικά προγραμματισμένο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, οι δύο ομάδες οι οποίες δεν θα αγωνιστούν σε αυτήν την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Πέμπτη με την Ομόνια στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής του Europa League, ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά, στην δεύτερη αγωνιστική του Champions League, αγωνίζεται την Τρίτη και με την Πόρτο εκτός έδρας, οπότε όπως έχουμε πει δεν γινόταν να οριστεί και πήρε αναβολή αυτό το παιχνίδι. Είναι υποχρεωτικό οι ομάδες να έχουν 3-24 ώρα πριν το επόμενό τους παιχνίδι, άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει υποχρεωτικά Κυριακή, ο Ολυμπιακός υποχρεωτικά Σάββατο. Το παιχνίδι δεν μπορούσε να οριστεί, πήρε αναβολή, θα οριστεί αργότερα
και
μέσα στην
είναι,
σεζόν.
Λογικά θα είναι και μετά το 2020. Ότι και πιο πριν υπάρχουν πολλά μάτς ευρωπαϊκά πάλι, συνεχόμενα κιόλας.
Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ένα παιχνίδι
εξαναβολής,
το οποίο έχει οριστεί για 16 του Δεκέμβρη. Και εγώ ως πιο πιθανό σενάριο αυτό βλέπω.
Για Γενάρη του 2021.
Ναι, να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι στον δεύτερο γύρο. Που ξέρεις, μπορεί να είναι κοντά
στο
παιχνίδι του δεύτερου γύρου, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Φτάσαμε στις 11. Πρέπει να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ, μείνετε στην παρέα μας στο radioprimo.gr και τον status 107,7. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
radioprimo.gr.
Όλοι μαζί.
radioprimo.gr.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων, περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών, 200 είδη μπύρας εισαγωγής και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Πότε είναι να πάω για σέρβις?
Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την PAOK Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του PAOK. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. PAOK Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Να φυσικά την εισόδε με θύμωνα για να το μητήρω. Είμαστε με ντική τέα σιγαλοέντα.
Πώς το είπε?
Να φυσικά την εισόδε με θύμωνα για να το μητήρω. Λέγε.
Πώς το είπε?
Να φυσικά.
Όλο να φυσικά μου λες.
Μην μπερδεύεσαι. Αφού ακούς, πες το σωστά. Στάτους 107 και 7. Άνα γεια σου. Πώς το είπε?
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μπορεί αύριο να είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι αυτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Φυσικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα βλέμματα δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ήδη στραμμένα προς τα εκεί, αλλά σίγουρα η άκρη του ματιού κοιτάει την ερχόμενη Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στην Τούμπα την Κυπριακή Ομόνοια στο εναρκτήριο λάκτισμα του φετινού Europa League, των ομίλων του φετινού Europa League. Έτσι μια εικόνα μας δίνουν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ έως τώρα στα πρωταθλήματά τους, τι περιμένουμε, τι μπορεί να δούμε. Ξεκινώντας την Ομόνοια που είναι και η πρώτη χρονικά αντίπαλος του ΠΑΟΚ, βρίσκεται στην τέταρτη θέση του Κυπριακού Πρωταθλήματος, ένα πρωτάθλημα το οποίο βέβαια και εκεί πέρα έχει ξεκινήσει. Άλλες ομάδες έχουν 7 αγωνιστικές, άλλες ομάδες έχουν 6, άλλες 5. Η Ομόνοια είναι από τις ομάδες που έχει 5 αγώνες στα πόδια της, βρίσκεται με 11 βαθμούς στην τέταρτη θέση. Από πάνω της είναι η Ανόρθωση, η ΑΕΚ Λάρνακας και ο Απόλλων Λεμεσού και οι τρεις ομάδες με 13 βαθμούς. Αλλά ο Απόλλων Λεμεσού είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει 5 αγώνες και αυτός στα πόδια του. Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει 7, η Ανόρθωση έχει 6. Η Ομόνια, η οποία αντιμετωπίζει αύριο στις 4 τον Εθνικό Αχνάς, Αχνάς εκτός έδρας, μια ομάδα η οποία βρίσκεται στην τρίτη θέση από το τέλος, σε 5 αγώνες έχει 4 βαθμούς. Μια αντίπαλος η οποία, μια Ομόνια την οποία σε όσα παιχνίδια την είδαμε, και κυρίως οι περισσότεροι φαντάζομαι στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό για τα προκριματικά του Champions League.
Και είναι με τον Ερυθρό Αστέρα ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
Ναι, απλά φαντάζομαι ότι περισσότερη εικόνα που έχουν είναι από το παιχνίδι.
Σίγουρα,
οπτικά,
ναι,
τουλάχιστον, το πώς παίζει η ομάδα, πώς αγωνίζεται και αυτά. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται πολύ στην άμυνά της. Μια ομάδα η οποία μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Έχουμε δει άλλωστε ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα με τη διάσπαση μιας άμυνας η οποία είναι κλειστή. Μια ομάδα η οποία παίζει κυρίως πίσω από το κέντρο και περιμένει τον αντίπαλο. Ένα δυνατό τεστ. Μια ομάδα η οποία δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έτσι, εντυπωσιακό στο σκοράρισμα μπροστά. Έχει πετύχει 9 γκολ στις 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Σε ένα μάτσο έχει πετύχει 3. Στις άλλες 2 νίκες έχει πετύχει στη μία 2, στην άλλη 1. Ενώ έχει και την ισοπαλία, 2 ισοπαλίες με 2-2 και με 1-1. Δεν είναι δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία ναι με σκοράρει, αλλά όχι ότι το δυνατό της σημείο είναι η επίθεση. Μια ομάδα την οποία σύντομα θα την δούμε στην Τούμπα ως αντίπαλο του ΠΑΟΚ.
Θα δυσκολευτεί αρκετά ο ΠΑΟΚ να σπάσει την άμυνα της Ομόνιας. Εδώ είδαμε ότι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ποιοτικά είναι πολύ ανώτερος της Ομόνιας, δυσκολεύτηκε στο δεύτερο παιχνίδι να διασπάσει την άμυνα. Και πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ,
και στο πρώτο.
Πόσο μάλλον ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δείξει στα μάτσα με τον Ατρόμητο και τον Βόλο ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και στο να σκοράρει αλλά και στο να σπάσει με οποιοδήποτε τρόπο την άμυνα, πιστεύω ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Αλλά και πολύ καθοριστικό για τη συνέχεια του Europa League.
Νομίζω ότι θα συμφωνήσω μαζί σου και ειδικά στο παιχνίδι της Τούμπας, όπου περιμένουμε έτσι να δούμε τον ΠΑΟΚ να κυνηγήσει πιο πολύ το γκολ και την Ομόνια να θέλει ίσως να κλέψει το παιχνίδι.
Θεωρητικά
στο εκτός έδρας
είναι η πιο εύκολη αντίπαλος του ομίλου για
βάση
τον ΠΑΟΚ.
Βάση δυναμικότητας.
Ναι. Θεωρητικά πάντα, γιατί θα φανεί αυτό στο γήπεδο, αλλά σίγουρα άμα θέλει ο ΠΑΟΚ να προκριθεί, πρέπει σίγουρα να κερδίσει την Ομόνια μέσα στην Τούμπα.
Και στα δύο παιχνίδια θα πω εγώ. Και στα δύο παιχνίδια, γιατί εντάξει, αν πάμε σιγά σιγά στις άλλες δύο αντιπάλους του ΠΑΟΚ, μιλάμε για ομάδες οι οποίες μπορεί να μην έρχονται από το πάνω ράφι της Ευρώπης, αλλά είναι ομάδες οι οποίες για μένα αυτή τη στιγμή είναι τα φαβορί για να περάσουν από τον όμιλο. Η Μεν Γρανάδα, ναι μεν πρώτη της φορά στο Europa League, ναι μεν δεύτερη χρονιά στην πρώτη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος, την πρώτη όμως βγήκε στα προκριματικά του Europa και έφτασε μέχρι τους ομίλους. Μια ομάδα πάρα πολύ ανανεωμένη, μια ομάδα με αρκετά νέα μεταγραφικά αποκτήματα τα οποία έχουν δώσει περισσότερη ποιότητα στην ισπανική αυτή ομάδα. Κέρδισε πριν από λίγες ώρες, όπως είπαμε, την Σεβίλη.
Ναι.
Τη Σεβίλη κέρδισε.
Ακριβώς. Δεν κέρδισε κάποια εύκολη ομάδα.
Την προηγούμενη αγωνιστική, είπαμε, έφερε 1-1 με την Κάντιθ εκτός έδρας. Αν και είχε προηγηθεί η Κάντιθ, ισοφάρισε η Κάντιθ, η οποία κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτη σήμερα εκτός έδρας. Πέρασε από Μάλμε, πέρασε από την ομάδα της Γεωργίας, πέρασε από την Τιούτα της Αλβανίας. Χρειάστηκε να δώσει αρκετούς προκριματικούς αγώνες για να περάσει στην επόμενη, στην φάση των ομίλων του Europa League. Έχει κάνει μέχρι αυτήν την ώρα ένα πολύ καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Σε 5 αγώνες έχει 10 βαθμούς και είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην πρώτη θέση μαζί με Ρεάλ Μαδρίτης και Κάντιθ. Με μόνη εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Χετάφε με την Μπαρτσελόνα, και οι δύο ομάδες είναι στους 7 βαθμούς. αν κερδίσει κάποια από τις δύο, πιάνει στην κορυφή αυτές τις τρεις ομάδες. Νίκη, όπως είπαμε σήμερα, απέναντι σε Σεβίλη με 1-1, 1-1 με 1-0, 1-1 την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Κάντιθ, 0-1 την Μπιλμπάο. Κοιτάω λάθος ομάδα, να ξέρεις, κοιτάω την Κάντιθ τόση ώρα.
Θα σε διακόψω ούτως ή άλλως, γιατί η Χετάφε έβαλε γκολ μόλις τώρα.
1-0.
1-0.
Ωραία, άρα με αυτό το γκολ πιάνει στην κορυφή. Δεν κοιτούσα λάθος ομάδα, ανέβηκε στην η Χετάφε πάνω και με πέταξε στην Κάντιθ. Κοίτα να δεις τι παθαίνουμε. 1-0 λοιπόν κέρδισε η Γρανάδα σήμερα τη Σεβίλη, 1-1 με την Κάντιθ στην προηγούμενη αγωνιστική, 6-1. Μια έτσι κακή ημέρα στη δουλειά για την ομάδα της Γρανάδα, ιτήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης. 2-1 την Αλαβές, 2-0 την Μπιλμπάο. Οι αγωνιστικές οι οποίες έχει παίξει έως τώρα η ισπανική ομάδα, η οποία ίσως να, για μένα να είναι το φαβορί για την πρώτη θέση πάνω από την Eindhoven.
Είχαμε συμφωνήσει και από την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το θέμα, ότι και εγώ πιστεύω ότι η Γρανάδα θα χτυπήσει την πρώτη θέση. Φαίνεται ομάδα που έχει και τις παραστάσεις, μπορεί να μην έχει παίξει στην Ευρώπη, αλλά έχει αντιμετωπίσει μεγαθύρια στο ισπανικό πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι στέκεται πολύ καλά και αμυντικά και επιθετικά. Νομίζω ότι είναι η δύσκολη αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
Και θα συμφωνήσω μαζί σου.
Δηλαδή, αν έπρεπε να πούμε για τις τρεις αντιπάλους, έχουμε γκολ στη Wolfsburg 1-1.
Αυτό θα σου λέγα τώρα, ότι το αγαπημένο μας γερμανικό πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι που ήταν 0-0 μέχρι το 78, μόλις έγινε 1-1 στο 84. Χόφμαν για την Gladbach 1-0 στο 78 με πέναλτι. Βέγκορστ για την Wolfsburg στο 85 ισοφαρίζουν οι Λύκοι. Στην Γερμανία κάποιο νεότερο γκολ δεν έχουμε. Και πάλι έχουμε, και πάλι στο ίδιο μας θα πάω.
Ισοφάρισε η Πόρτο
με τον Ουρίμπε και πάει και για την ανατροπή. Στο 26 το 1-1, στη συμπλήρωση του ημιχρόνου, η ομάδα του Κονσεϊσάο πετυχαίνει δεύτερο γκολ και κάνει την ανατροπή πριν το ημίχρονο. Μόλτε Μπότοκλιν 4-2. Η Μόλτε παίρνει πανηγυρική νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Κόκκινη κάρτα η Γιουβέντους. Δεύτερο γκολ η Μαρσέη.
Πολύ ωραίο γκολ.
Ναι.
Αποστημένο. Με κεφαλιά. Άπιαστη. Πάρα πολύ ωραίο. Και όσο μιλούσες, η Newcastle είχε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία που την έβαλε ο Ντεχέα.
Κόκκινη, όπως είπαμε, Juventus, ο Κιέζα από το 60 λεπτό αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα και έχει αφήσει τους πρωταθλητές Ιταλίας με παίχτη λιγότερο. Αυτά για την ώρα. Παραμένει το 0-1 στο Σταντάρ Λιέγης Μπριζ στο Βέλγιο. Παραμένει το 1-1 στο Newcastle Manchester United στην Αγγλία. Eindhoven.
Πάμε στην Eindhoven.
Eindhoven.
Έχουμε πει μέχρι στιγμής, έχουμε χαρακτηρίσει την εύκολη αντίπαλο, τη δύσκολη. Για να δούμε πώς θα χαρακτηρίσουμε την Eindhoven. Η οποία σαν budget τουλάχιστον τρομάζει. Αρκετά θα έλεγα. Έχει κάνει κάποιες ηχηρές μεταγραφές.
Γκέτσε, Φαν Γκίνκελ.
Ειδικά ο Γκέτσε ήταν μια μεταγραφή που σχολιάστηκε αρκετά.
Σίγουρα.
Ένα παίκτη που τρομάζει λίγο. Έως πολύ.
Και αν σκεφτείς ότι είναι 28 χρονών, που στους περισσότερους το μυαλό είναι στα 32-33.
Ακριβώς.
Και μπήκα και είδα ότι είναι 28 και λέω αποκλείεται. Αποκλείεται.
Και
δηλαδή,
εγώ νομίζω ότι είναι λίγο μεγαλύτερος.
Σκέψω ότι στα 22 του έβαλε τον γκολ με το οποίο η Γερμανία πήρε το Μουντιάλ.
Ναι. Δίκιο έχεις.
Και παρόλο που περιμέναμε από τη μεταγραφή του από την Dortmund στην Bayern να απογειωθεί, δεν τα κατάφερε. Θα λέγαμε, εντάξει, είχε και αρκετούς τραυματισμούς, η καριέρα του
έχουμε
πήρε κάποια στιγμή, την, Κατιούσα, για ποια ομάδα? Για την United.
Και το απέκρουσε.
Ναι, μην το βάλω δηλαδή.
Ε, μην το βάλεις τώρα αφού το απέκρουσε. Το χάσαμε.
Ποιος? Ο Φερνάντς. Έχασε πέναλτι ο Φερνάντς. 1-1 η Σταντάρ Λιέγης. Στο 77 ισοφαρίζει την Μπριζ. Χαμένο πέναλτι για την Manchester United στο 58 από τον Μπρούνο Φερνάντς. Παραμένει το 1-1 στην Γερμανία καθώς συμπληρώνεται το 90 λεπτό και μπαίνουμε σιγά σιγά στις καθυστερήσεις.
Πού είχαμε μείνει? Α, στην Αϊτχόφεν είχαμε μείνει, σωστά. Η Αϊτχόφεν, η οποία αύριο παίζει 6 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Τσβόλε, στη βαθμολογία βρίσκεται στην τρίτη θέση και δεύτερη, γιατί έχει 10 βαθμούς και ισοβαθμοί με την Φέγερνοντ και την Χέρνφεν.
Και παιχνίδι λιγότερο από την Τβέντε, που αυτή τη στιγμή κερδίζει με 2-0 την Βίλεμ και φτάνει τους 11 βαθμούς. Δηλαδή, αν κερδίσει αύριο η Άιντχόφεν, πιάνει πρώτη θέση.
Ακριβώς.
Δεν τη λες και εύκολη αντίπαλο.
Σίγουρα
σε
όχι.
Σε καμία περίπτωση.
Σίγουρα όχι. Η Άιντχόφεν, η οποία έχει ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σίγουρα θα δυσκολέψει τον ΠΑΟΚ. Δεν θα την έβαζα όμως ως φαβόρη του ομίλου, θα έβαζα τη Γρανάδα. Επιμένω σε αυτό.
Είναι ένας όμιλος πολύ δύσκολος για τον ΠΑΟΚ, είναι ένας όμιλος όμως που από την άλλη για μένα δίνει περισσότερες πιθανότητες στον ΠΑΟΚ να περάσει από τις πιθανότητες που είχε σε όμιλο με Μπάτε Μπορίσοφ και Βίτι. Γιατί έχει δείξει και στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ ότι όταν έχει δυνατούς αντιπάλους, βατούς δυνατούς αντιπάλους, γιατί παραμένουν βατοί αντίπαλοι οι οποίοι υπάρχουν στον όμιλο του ΠΑΟΚ, και είναι δυνατά τα παιχνίδια τα οποία δίνει, καταφέρνει αρκετές φορές να πάρει πρόκριση.
Αυτό έχει το έχουμε δει γενικά σε ευρωπαϊκά μάτς.
Έχει πετάξει έξω Τότεναμ, έχει περάσει μαζί με τη Ρουμπίν Καζάν. Έχει μείνει εκτός συνέχειας, αλλά δεν έχει χάσει από την Dortmund σε δύο παιχνίδια στον όμιλο. Έχει κερδίσει με 2-3 την Φιωρεντίνα και έχει περάσει μαζί της στην επόμενη φάση, ενώ είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με 0-1 στην Τούμπα.
Νομίζω 0-0 είχε λήξει εκείνο το μάτς.
Δύο φορές έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Φιωρεντίνα.
Α, εσύ λες την πρώτη φορά.
Η πρώτη φορά πρέπει να ήταν. Η πρώτη φορά ήταν 0-1 στην Τούμπα, 1-1 στην Ιταλία. Η δεύτερη φορά, έχεις δίκιο, ήταν 0-0 στην Τούμπα, 2-3 στη Φλωρεντία. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Γιουβέντους. Πετυχαίνει δεύτερο γκολ και πάλι ο Μωράτα στο 76ο λεπτό. Μια καλή μέρα στο γραφείο για τον Άλβαρο Μωράτα. Δύο γκολ στην επιστροφή του στο ιταλικό πρωτάθλημα, στην δεύτερη του συμμετοχή, σε αυτή την δεύτερη του θητεία με την φανέλα της Juventus.
Ο διαιτητής πάντως μάλλον μιλάει με το VAR.
Για offside?
Δεν συνεχίζει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι.
Έχει μετρήσει τον γκολ ή είναι για τη φάση του γκολ?
Για τη φάση του γκολ πρέπει να είναι. Ναι.
Μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το VAR στο παιχνίδι της Κροτόνε με τη Juventus, ακυρώνεται με VAR το γκολ της Σταντάρ Λιέγης. 0-1 παραμένει το παιχνίδι αυτό στο 81ο λεπτό. Είμαστε 21 λεπτά μετά τις 11. Είναι ώρα για να πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Η Πόρτο, όπως είπαμε, ανέτρεψε σε 1-2 το σκορ απέναντι στην Sporting. Κόκκινη κάρτα στον Σανούση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Κόκκινη κάρτα και στον Αμορίμ της Sporting, με τη διαφορά ότι για τους γηπεδούχους ο Αμορίμ είναι εκτός γηπέδου και συνεχίζει με 11 η Sporting, η οποία από ό,τι φαίνεται έχασε και πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 0-3 η Τβέντε, 2-1 η Κλούς την Μπουτοσάνη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 4-2 Μόλντε Μπότοκλιμ, τελικό σκορ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Δύναμη κρούση στα FM. Βενιέρης, Δημαρέση, Μανούσης, Μάτης, Μπλιάτκας, Παφίτου, Νικολάου, Μουλιουκλή, Τσάτσου. Περισσότερος στάτους. Σοπασίς, Τσουλφάς, Μπουτσελάς, Ρέπιτς. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Μαχεράς, Αναγνωστόπουλος, Δάν, Μπογιατζής, Παπαδοπούλου. Στάτους παντού.
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Ξέρεις το λόγο.
My own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
Επιστρέψαμε. Μπαίνουμε όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για σήμερα, 25 λεπτά μετά τις 11. Εμείς και ευρυκόλακες θα κυκλοφορούμε σε λίγο έξω με τα μαγαζιά να κλείνουν 12.30 πλέον. Δηλαδή σιγά σιγά
είχαμε μια εξέλιξη.
Μπορεί να αρχίσουμε σιγά σιγά να προλαβαίνουμε και να πίνουμε ποτό φεύγοντας από εδώ.
Όρθιοι φαντάζομαι.
Στο όρθιο, ναι. Πακέτο.
Και κοντά στην πόρτα για να φύγουμε.
Ναι, μπράβο. Τι εξέλιξη είχαμε?
Λοιπόν, τι είχαμε. Marseille Bordeaux 3-0 με αυτογκόλ. Πριν είπαμε για τη Juventus ότι έκανε το 1-2, ο διαιτητής συμβουλεύτηκε το VAR και ακυρώθηκε ως offside.
Τελικό σκορ και στην Γερμανία, Gladbach Wolfsburg 1-1.
Είχαμε τίποτα άλλο? Νομίζω πως όχι.
Για την Ομόνια?
Ναι.
Κάτι μου λέγες.
Κάτι είπα για την Ομόνια.
Πες στο λαό σου.
Λοιπόν, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League Ομόνια ανακοίνωσε πως σταματάει η πώληση των εισιτηρίων για τα μάτς της Ευρώπης. Αυτό είχε βγει με ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα ότι θα διαθέσει εισιτήρια και επιστρέφει τα χρήματα σε όσους έσπευσαν να προμηθευτούν. Ο λόγος είναι, όπως ισχυρίζεται η Ομόνια, ότι υπήρξε ανατροπή δεδομένων λόγω COVID και έτσι σταματάει η πώληση και επιστρέφονται άμεσα τα χρήματα. Αυτό. Περίεργη εξέλιξη, γιατί ίσως βιάστηκε να τα διαθέσει τα εισιτήρια. Είχε γίνει και ένας χαμός στην Κύπρο για το ποιος θα μπει μέσα, να μπορέσουν να βρουν εισιτήριο. Και τελικά δεν είχε καλό τέλος αυτή η ιστορία, γιατί πλέον δεν θα έχει κόσμο στα γήπεδα της Κύπρου.
gotta be careful lately. Just picking up daisies. Got one too many quarters in my pocket. Counting like the holy clovers in my locket. Untied laces, yeah. Just tripping on daydreams. Got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just rot around the nursery and count sh.
Θυμίζουμε ότι αύριο είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στις 8.30. Οπότε μπορούμε έτσι να θυμίσουμε και τις αποστολές των δύο ομάδων για αυτό το παιχνίδι. Για την ΑΕΚ, ξεκινώντας από την Γηπεδούχο, Τσιντώτας Αθανασιάδης στο τέρμα. Στους αμυντικούς Λόπες, Ντεντελτσιάρου, Λάτσι, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Χνίτ, Παουλίνιο, Μιτάι, Βάσιλ Αντωνόπουλος. Στους μέσους Κρίσης Τσάκοφ, Σαμπανάτζοβιτς, Μπότος. Και στους επιθετικούς Λιβάγια, Ανσαριφάρντ, Αλμπάνης, Τάνκοβιτς, Ολιβέιρα, Χριστόπουλος και Μαχέρας για την ομάδα του Μάσιμο Καρέρα, η οποία, όπως είπαμε, έχει αρκετές απουσίες, θα έχει αρκετές απουσίες. Με τον Μάνταλο να είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στην προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στον Ατρόμητο στο Περιστέρι, παιχνίδι που μάλιστα η ΑΕΚ έχασε με 1-0. Με τον Λιβάη Γκαρσία να είναι τραυματίας μετά το χτύπημα που είχε σε αυτό το παιχνίδι, όλα στραβά για την Ένωση εκείνο το βράδυ. Μπακάκης και Σιμόες επίσης τραυματίες. Σιμάνς και Γαλανόπουλος επίσης τραυματίες και αυτοί εδώ και αρκετό καιρό. Και ο Ινσούα, ο οποίος είναι το τελευταίο χρονικά πρόβλημα που προέκυψε στην ΑΕΚ, στην προτελευταία προπόνηση της ομάδας, η ΑΕΚ η οποία μπορεί να υπολογίζει στα θετικά για αυτό το παιχνίδι την είσοδο στην αποστολή του Έλντερ Λόπεζ, ο οποίος φαντάζομαι ότι θα είναι και αυτός που θα αγωνιστεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, μιας και ο επόμενος αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας για την ΑΕΚ είναι ο Μιτάι, που είναι στα 17 του χρόνια.
Ακούστηκε όμως ότι μπορεί να παίξει και αυτός.
Δεν το θεωρώ απίθανο, αλλά...
Αν δεν υπάρχει άλλη λύση,
κοίτα,
δηλαδή.
υπάρχει ένα δίλημα. Από τη μία δεν ξέρω σε τι ετοιμότητα βρίσκεται ο Λόπεζ. Αν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, αν μπορεί να ξεκινήσει το βασικό σχήμα. Από την άλλη, ο Μιτάι είναι ένας 17χρονος, ο οποίος... Είναι πολύ μεγάλο το βάρος που θα μπει στις πλάτες του, τον ντεπούτο του να είναι σε ένα τέτοιο ντέρμπι. Σε ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες χρειάζονται πάρα πολύ. Και οι δύο ομάδες για τους δικούς τους λόγους. Η ΑΕΚ έρχεται από ήττα με τον Ατρόμητο και χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται από ήττα, έχει όμως ήδη δύο ισοπαλίες και μία εκτός έδρας νίκη σε ένα τέτοιο ντέρμπι που, όπως πολύ σωστά είπες πριν, πρόκειται για δύο ομάδες που είναι διεκδικήτριες του φετινού πρωταθλήματος, θα τονώσει, θα φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και για τη συνέχεια, η οποία έπεται δύσκολη.
Και θα πάρει και κεφάλαιο όποια κερδίσει
σίγουρα
έναντι της άλλης.
Σίγουρα.
Το πρωί, το μεσημέρι, έπαιζε και κάπου 19 μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε 0-1 την ΑΕΚ με τέρμα του Γκορτεζιάννη από τη βούλα του πέναλτι. Η κάπου 19 του ΠΑΟΚ, η οποία έχει κάνει το 5-5 στο πρωτάθλημα, πλησιάζει 3 χρόνια ήττητη. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό κατόρθωμα αυτό. Δεν ξέρω αν είδες τη φωτογραφία που κυκλοφόρησε από αυτό το μάτς.
Όχι.
Σε κάποια φάση, γύρω στο 80, κάνει ένα πλάνο ο σκηνοθέτης προφανώς και δείχνει έναν πατέρα ο οποίος είναι στο μπαλκόνι του και βλέπει το μάτς και ταΐζει το παιδί του.
Α, ναι. Την είδα αυτή τη φωτογραφία. Ναι, την είδα.
Επικό, εντάξει. Κυκλοφόρησε, ναι, παντού αυτό.
Μια όμορφη στιγμή όντως που προέκυψε από αυτή την φωτογραφία. Χρωστάμε την αποστολή του ΠΑΟΚ, η οποία έχει τους Πασχαλάκη Ζίφκοβιτς για την θέση του τερματοφύλακα. Μάτος Ουαγγέ, Μιχάη, Ίγκασον, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Γιαννούλης, Περέιρα για την άμυνα. Νινούα, Εσίτη, Ντόγκλας Αγκούστο, ο οποίος επιστρέφει στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Σβάμπ, Μπίσεσβαρ για το κέντρο. Και Μούργ Ζίφκοβιτς για την μεσοεπιθετική γραμμή. Άντρια Ζίφκοβιτς. Και για την επίθεση Τζόλις, Βιντέρσκι, Τσόλακ, με το Σβιντέρσκι να έρχεται μετά από τα δύο γκολ απέναντι στον Όφη, το Τζόλακ να είναι άσφερος ακόμα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν έχει αγωνιστεί πολύ ακόμα, είναι το καινούριο μεταγραφικό, ένα από τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ελκαντουρί και Κρέσπο. Ο Ελκαντουρί, ο οποίος τραυματίστηκε, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό, δεν προπονήθηκε, δεν έκανε τελευταία προπόνηση με την ομάδα και έμεινε εκτός αποστολής. Αναμένεται περίπου 10 μέρες να μείνει εκτός δράσης, να χάσει και το πρώτο παιχνίδι για την φάση των ομίλων του Europa League απέναντι στην Ομόνια το βράδυ της Πέμπτης στην Τούμπα. Ο Κρέσπο από την άλλη έμεινε στο ατομικό πρόγραμμα, υπάρχουν κάποιες έτσι πιθανότητες να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Κυπριακή Ομόνια. Ρωτάει ένας φίλος, Όλγα, είδατε το βίντεο αποκάλυψη με τους 160 γιατρούς που αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον κορονοϊό? Πηγαίνετε στο brighton.com και στην αναζήτηση πατήστε 160 γιατροί. Εγώ ομολογώ ότι δεν το έχω δει.
Ούτε εγώ το έχω.
Φαντάζομαι ότι για να μας το στέλνει έτσι ο φίλος ο ακροατής, πρόκειται για μια θεωρία συνωμοσίας ακόμη. Εντάξει. Πολλά έχουν ακουστεί.
Πολλά έχουν ακουστεί.
Η αλήθεια, φίλε μου, είναι ότι έχουν χαθεί αρκετοί άνθρωποι και μπορεί να μην έχουν χαθεί από τον ιό σαν ιό, αλλά από
επιπλοκές που δημιούργησε στον οργανισμό τους
σε σχέση με άλλα νοσήματα κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι θανατηφόρο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε σοβαρά, και να σου πω και κάτι, να το πάρουμε σοβαρά ακόμα και αν δεν υπάρχει. Δηλαδή, ας το πάμε λίγο ανάποδα. Και θεωρία συνωμοσίας να είναι, επειδή δεν πρόκειται ποτέ να το μάθουμε. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Πρέπει να προσέχουμε. Γιατί αν υπάρχει, για να πάω μαζί με τον φίλο ακροατή, είναι σοβαρό. Τώρα αν δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα το μάθουμε ποτέ.
Σίγουρα είναι σοβαρό. Προφανώς έχουν πεθάνει τόσοι άνθρωποι. Καλό είναι να προσέχουμε και τι λέμε. Μην δίνουμε λάθος μηνύματα, μην περνάμε λάθος μηνύματα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει νοσήσει, υπάρχει κόσμος που έχει αναρρώσει. Κάποιοι άνθρωποι που είχαν υποκείμενα νοσήματα το πέρασαν ελαφρά. Εγώ έχω γνωστούς που έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. Δεν είναι δηλαδή κάτι απίθανο ή κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και το βλέπουμε μόνο στις ειδήσεις. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε.
Έτσι είναι. Έτσι είναι, και βλέπουμε να συμβαίνει και σε ανθρώπους διάσημους. Βλέπουμε να απουσιάζουν αυτοί. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο να το πας, δεν πιστεύω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο Ντιμπάλα και όποιος άλλος που δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό έχει περάσει. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές είναι, πολλοί που δεν μου έρχονται στο μυαλό.
Ο Ντιμπάλα νομίζω έχει παραπάνω από μια φορά έχει
νοσήσει. Ναι, ναι. Και δεν γίνεται καν να κάτσουμε να τους ονοματίσουμε όλους. Είναι πραγματικά πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν νοσήσει από τον COVID-19. Δεν νομίζω ότι μπήκανε σε αυτή τη θεωρία συνωμοσίας και αποφάσισαν να μείνουν εκτός για 1-2 παιχνίδια για να πείσουν τον κόσμο για κάτι το οποίο δεν υπάρχει. I
redemption, honesty. One way gate to hell, I wanna taste consumption.
Μια ακόμη γρήγορη βόλτα στα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Newcastle Manchester United 1-1 στο 78, σκορ που κρατάει από το 23ο λεπτό. Έχει ακυρωθεί γκολ νωρίτερα στο 20ο λεπτό για την Manchester United μέσω της χρήσης VAR. Έχει χάθει πέναλτι για τους κόκκινους διάβολους από τον Bruno Fernandes στο 58. Marseille Bordeaux 3-0, η αντίπαλη του Ολυμπιακού καταφέρνει. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού καταφέρνει τελικά να καθαρίσει το παιχνίδι απέναντι στην Μπορντό σε ένα ντέρμπι και αυτό στην Γαλλία. Τα Οβέν στο 5ο λεπτό, χαμένο πέναντι ο ίδιος παίκτης στο 14, 2-0 ο Αμάβης στο 54, αυτογκόλ ο Παύλος στο 64 για τους γηπεδούχους. Χετάφε, Μπαρσελόνα παραμένει το 1-0, η Χετάφε προηγείται με γκολ από πέναντι του Μάτα, του αδερφού Μάτα, αν δεν κάνω λάθος, αυτός πρέπει να είναι. Κροτόνε Γιουβέντους 1-1 στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Κροτόνε άνοιξε το σκορ στο 12 με πέναλτι του Σίμι. Η Γιουβέντους ισοφάρισε το 21 με τον Μωράτα. Κιέζα στο 60 κόκκινη κάρτα. Ακυρωθέν γκολ μέσω της χρήσης VAR του Μωράτα για το 1-2 στο 76. Το παιχνίδι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να λήξει. Στην Αφρική, στο playoff του Champions League, Wydad, του Αφρικανικού Champions League, Wydad Al Ahly 0-2 στο 79. Στο Βέλγιο είχαμε τελικό σκόρ. Η Standard Liège κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 90 λεπτό την Brugge. Η Brugge προηγούνταν με τον Διατά από το 40. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο Chicago Fire Sporting Kansas 0-1 στο MLS. Στην Ολλανδία Willem Twente 0-3 στο 80. Στην Πορτογαλία στο 47ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ και λίγα λεπτά, η Πόρτο συνεχίζει να προηγείται με 1-2. Δεν βλέπω την κόκκινη κάρτα την οποία έβλεπα στην Πόρτο νωρίτερα. Μία κόκκινη κάρτα
η οποία πρέπει να είναι στις καθυστερήσεις, ήτανε του πρώτου ημιχρόνου.
Ναι, ήτανε
εκτός γηπέδου.
Εκτός γηπέδου είναι για τη Sporting Λισαβόνας,
ναι.
Για την Πόρτο
υπήρξε,
ναι, για την Πόρτο υπήρξε κόκκινη κάρτα σε πέναλτι που έγινε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι έδειξε τουλάχιστον σε πρώτη φάση, δεν έχω εικόνα από το παιχνίδι. Αλλά εκείνη την ώρα έβγαλε κόκκινη κάρτα στην Πόρτο και πέναλτι για τη Sporting. Ενδεχομένως, με μια επιφύλαξη θα το πω, έχουμε την ευκαιρία να το δούμε στο διάλειμμα που θα πάμε να κάνουμε τώρα. Ναι. Υπήρξε χρήση του VAR, δεν υπήρξε πέναλτι, άρα ακυρώθηκε και η κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον παίκτη της Πόρτο. Αυτή ήταν η διαφορά. Άρα δεν υπήρξε πέναλτι, δεν υπήρξε κόκκινη κάρτα. Το παιχνίδι το συνεχίζουν και οι δύο ομάδες με 11 παίκτες. Η Sporting Λισαβόνας έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα. Ο Αμορίμ στο εκτός γηπέδου. Δεν επηρεάζει αυτό, τους ποδοσφαιριστές βρίσκονται φυσικά εντός του αγωνιστικού χώρου. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281. Grill. Ένα λόκο καλοκαίρι ξεκινά και θέλει να το ζήσεις με νέες εμπειρίες απόλαυσης. Κάνε μια ηρωική βουτιά σε ζουμερά μπέργκερ, άραξε στον ήλιο και απόλαυσε τον γύρο σου ή πάρε μια σιέστα μετά από ένα λαχταριστό Tex-Mex. Όπως και αν το θες, το καλοκαίρι ξεκινά στο Loco Grill. Κοσμάε το Λου 25 στον Εύωσμο. Καθημερινές προσφορές μέσω του Loco App και στο locogrill.gr. Delivery 12 με 1. Εξυπηρετούμε δυτικά. Σούπερ ηρωική μάσα στο Loco Grill.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της σκούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς σκουτραντάμε.
Να ψυχά την εισόδε με θύμωνα για να το μην τύρω. Είμαστε με νικητέα και ιδέα σιγαλοέντα.
Πώς το είπε?
Να ψυχά την εισόδε με θύμωνα για να το μην τύρω. Λέγε.
Πώς το είπε?
Να ψυχά.
Όλο να ψυχά μου λες.
Μην μπερδεύεσαι. Αφού ακούς πες το σωστά. Στάτους 107 και 7. Άνα γεια σου. Πώς το είπε?
Στάτους 107,7. Μπροστά τους.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 περίπου λεπτά που θα βρισκόμαστε ακόμα στους δέκτες σας. Είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και στον status 107,7. Γκολ για την Manchester United στο 87. Πετυχαίνει αυτό το γκολ που εκτός απροόπτου φαντάζομαι της δίνει τη νίκη. Ο Μπρούνο Φερνάντς έβαλε γκολ, ακυρώθηκε. Έχασε πέναλτι, εξανασκοράρει. Και αυτήν την φορά, δεν ξέρω, Όλγα, έχεις εικόνα, θα μετρήσει, δεν θα μετρήσει?
Μέτρησε, μέτρησε.
Τελείωσε. Ναι. United προηγείται με 1-2 πέναντι στην Newcastle, ενώ το παιχνίδι οδεύει σιγά-σιγά προς τη λήξη. Γκολ πέτυχε και η Bordeaux στο 83, έκανε το 3-1 με τον Μάντζα απέναντι στην Marseille. 1-0 παραμένει το Χετάφε Μπαρτσελώνα μετά το στραβοπάτημα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Γκάντι. Θα ετοιμάζεται να κάνει κάτι παρόμοιο και η Μπαρτσελώνα από την Χετάφε. Με πέναλτι του Μάτα θυμίζουμε το γκολ για τους γηπεδούχους. 1-1 πριν από λίγο το τελικό σκορ στο παιχνίδι της Γιουβέντους με την Κροτόνε. Νέα ισοπαλία για την ομάδα της Juventus μετά το 2-2 με τη Ρώμα. Ενδιάμεσα φυσικά το παιχνίδι ανεφαγώνα 3-0 νίκη στα χαρτιά απέναντι στην Νάπολη. Παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ.
Προβληματίζει η εικόνα της Juventus πάντως.
Ναι.
Δεν πείθει. Περίμενα ότι θα είχε καλύτερη εικόνα τουλάχιστον στην αρχή του πρωταθλήματος.
Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μιας και ποτέ δεν είπαμε για το ιταλικό πρωτάθλημα που είπαμε ότι θα το συζητούσαμε μετά από τις διαφημίσεις και έχουν περάσει από τότε 4-5 διαφημιστικά διαλύματα. Νομίζω ότι το φετινό ιταλικό πρωτάθλημα θα έχει τις καλύτερες έτσι προδιαγραφές να γίνει το πιο ανώμαλο ποδοσφαιρικά πάντα μιλώντας ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Με βάση το λες από πλευράς
το τι μπορεί να δούμε.
Ποιος θα είναι πρωτοπόρος.
Ναι, όχι ποιος θα είναι πρωτοπόρος, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Το πώς θα εναλλάσσονται οι ομάδες στις πρώτες θέσεις. Δεν πιστεύω ότι κάποια ομάδα μπορεί να ξεφύγει εύκολα. Είναι μια Μίλαν η οποία έχει κάνει το 4-4. Είναι μια Αταλάντα η οποία σήμερα την διέλυσε η Νάπολη, αλλά έως τώρα είχε το 3-3, πλέον έχει το 3-4 με νίκη 2-4, 1-4, 5-2. Δηλαδή 14 γκολ σε 4 αγώνες.
Πολύ παραγωγική η Αταλάντα. Δεν περίμενα ότι θα είχε αυτή την εικόνα απέναντι στη Νάπολη.
Αλήθεια είναι αυτό
και
που λες.
Και από το πρώτο ημίχρονο ήταν 4-0.
Και σήμερα μάλιστα είχαμε και την συμμετοχή του Ζώση Πίλισιτς στην ομάδα της Αταλάντα. Αγωνίστηκε για 62 λεπτά, επέστρεψε ο 32χρονος Σλοβένος άσος της Αταλάντα που είχαμε πει για αυτόν ότι πέρασε από κατάθλιψη και ήταν αποφασισμένος στο τέλος της προηγούμενης σεζόν να σταματήσει την καριέρα του πρόωρα.
Τουλάχιστον ήταν αμφίβολο αν θα συμμετείχε στη σεζόν που ερχόταν, δηλαδή αυτή που ξεκίνησε.
Αφήνοντας μάλιστα και την Αταλάντα να παίξει, να αγωνιστεί χωρίς τον ίδιο στο παιχνίδι με την Paris Saint-Germain για την φάση των
8.
Των 8 ή των 16.
Τον 8 ήταν. Τον 8 πρέπει να είναι.
Τον 8 ήταν, στους 16 πέρασε στη Βαλένθια η Αταλάντα. Ναι, στη φάση των 8 λοιπόν την άφησε να αγωνιστεί χωρίς τον ίδιο, εκεί που ιτήθηκε θυμίζουμε με ανατροπή σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά, με δύο γκολ από το 90.
1-3 η Manchester United.
Κι άλλο γκολ η Manchester United.
Ήτανε να μην πάρει φόρα αυτή η ομάδα.
Φαν Μπιζάκα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φτάνουν σιγά σιγά μαζί με εμάς και τα παιχνίδια τα οποία γίνονται στα μεγάλα τουλάχιστον πρωταθλήματα στη λήξη, γιατί έχουμε ημίχρονο ας πούμε στο Chicago Fire Sporting Kansas 1-1 στο MLS. Έχουμε κοντά στη λήξη το παιχνίδι της Βίλε με την Βέντε 0-3. Έχουμε στο 57ο λεπτό το παιχνίδι της Sporting Λισαβόνας με την Πόρτο 1-2. Και όπως είπαμε, 1-0 είχε τάφε την Μπαρτσελώνα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-1 η Μαρσέη την Μπορντό στο 90ο λεπτό.
Απογοητευτική η Μπαρτσελώνα. Δεν φαίνεται ότι μπορούσε να το γυρίσει το μάτς. Ενώ είχε την κατοχή, είχε ευκαιρίες στην εστία, δεν είχε πάρα πολλές. Η Χετάφε έχει περισσότερες αυτή τη στιγμή, έχει 4. Τη στιγμή που η Μπαρτσελώνα έχει μόνο 1, φαίνεται ότι δεν είναι πολύ καλά στο δημιουργικό κομμάτι η Μπαρτσελώνα. Με μια κατοχή κοντά στο 75% για την Μπαρτσελώνα.
Η Μπαρτσελώνα που με αυτή τη διαφαινόμενη ήττα, την πρώτη της στο φετινό πρωτάθλημα, λίγο μετά την πρώτη ήττα της Ρεάλ στο φετινό πρωτάθλημα, μένει στους 7 βαθμούς με παιχνίδι λιγότερο βέβαια και από την Ρεάλ και από την Χετάφε και δύο λιγότερα από την Κάντιθ και επίσης ένα λιγότερο από την Γρανάδα. Αναφέρω αυτές τις 4 ομάδες γιατί είναι οι ομάδες που έχουν 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Μπέτις με 9, η Ατλέτικο Μαδρίτης με 8, με τα ίδια παιχνίδια με την Μπαρτσελώνα, Σοσιεδάδ και Βιγιαρεάλ επίσης με 8. Ένατη η Μπαρτσελώνα αυτή τη στιγμή, είπαμε βέβαια, με παιχνίδι ή παιχνίδια λιγότερα, ειδικά από την Κάντι θα έχει 2 λιγότερες αγωνιστικές. Κάτι άλλο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κουπόνι, κάποια εξέλιξη καινούρια.
Επειδή πλησιάζει και 12 η ώρα, δεν παίζουν πολλά μάτσα αυτή τη στιγμή.
Ναι, λογικό είναι.
Το Sporting Λισαβόνας Πόρτο είναι σε ένα σημείο που μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει, δεν είναι κοντά στο 90.
Έχει παραπάνω από μισή ώρα ακόμα έχει το παιχνίδι. Ακόμα. Αύριο είναι επίσης πολύ πλούσιο το πρόγραμμα στην Ευρώπη, στην Αγγλία στις 2 η ώρα, Sheffield United, Fulham, στις 4, Crystal Palace, Brighton, 6:30, Tottenham, West Ham, Λονδρέζικο Derby στις 9 και 4, Leicester, Aston Villa. Στη Γαλλία στις 2, Στρασβούργο, Λιόν, στις 4, Ανζέ, Μέτς, την ίδια ώρα μάλλον, αλλά δύο παιχνίδια, Μονακό, Μονπελιέ, Νατ, Μπρέστ, στις 6, Σεντετιέν, Νις και στις 10, Λίλ, Λανς. Στην Γερμανία, δύο παιχνίδια για την Bundesliga, Κολονία, Έντραχ, Φραγκφούρτη στις 4:30, Σάλκε, Ουνιόν, Βερολίνου στις 7. Στην Ισπανία, στη 1, Εϊμπάρο, Σασούνα, στις 3, Αθλέτικ, Μπιλμπάο, Λεβάντε, στις 5, Βιγιαρεάλ, Βαλένθια, στις 7:30, Άλαβες, Έλτσε και Ουέσκα, Βαγιαδολίδ, στις 10, Μπέτις, Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία, στη 1:30, Μπολόνια, Σασουόλο, στις 4, Σπέτσια, Φιωρεντίνα, Τωρίνο, Κάλιαρη, στις 7, Ουντινέζε, Πάρμα και στις 10, παρατέταρτο, Ρώμα, Μπενεβέντο. Στις μικρότερες κατηγορίες στην Γερμανία έχουμε 4 παιχνίδια για την Zweite Liga. Φυσικά και στις υπόλοιπες.
Και στην Ελλάδα έχουμε 4 παιχνίδια.
Ναι, στην Ελλάδα για την Super League 1. Εκτός από το μεγάλο ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ 8:30 στις 4 ο Όφη υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, όχι του Λάζλο Μπόλωνη τουλάχιστον ακόμα.
Τι εννοείς, δεν έχει ανακοινωθεί?
Όχι.
Ναι.
Δεν έχει.
Τόσες μέρες τι κάνουν?
Είχανε κάποια θέματα, κάποια μπλεξίματα, ήταν και με το... κάποια στιγμή και με την το υγειονομικό πρωτόκολλο που πρέπει να τηρηθεί μέχρι να έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει και αυτά, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ ήξερα ότι μέχρι σήμερα το μεσημέρι μάλλον ήξερα.
Όχι, ότι... έχει ανακοινωθεί ο Λάζλο Μπόλωνη, έχει κάνει και δηλώσεις.
Θα είναι αύριο κανονικά στον Πάγκο.
Έχει συμφωνήσει για 1,5 χρόνια.
Ναι, ότι έχει συμφωνήσει.
Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αύριο θα είναι.
Και να είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κατευθείαν στην Κρήτη για να είναι στο παιχνίδι. Δεν νομίζω.
Πάντως έκανε και δηλώσεις. Θες να τις διαβάσω?
Να πω λίγο το πρόγραμμα. Ναι. Στις 4 είπαμε Off Παναθηναϊκός, 6 και 4 ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, στο Αλκαζάρης 8:30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ με τον Γερμανό διαιτητή Τομπίας Στίλερ. Έχουμε επίσης αύριο, είπαμε, το παιχνίδι στο βόλεϊ στις 8 η ώρα, Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ, ενώ έχουμε παιχνίδι και για την γάμα εθνική, εκεί όπου ο Ηρακλής αντιμετωπίζει εκτός έδρας στις 4 την Ελπίδα Σαπών. Για αυτήν τη δεύτερη αγωνιστική θυμίζουμε ότι στην πρώτη ο Ηρακλής είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0 από τον Ορφέα Ξάνθης. Πες τις δηλώσεις.
Τώρα που διάβασα τις δηλώσεις, λέει μέσα στις δηλώσεις ότι ο Μπόλωνη ότι θα αναλάβει από εδώ Δευτέρα. Συγκεκριμένα, η σύμβαση της συνεργασίας μου με τον Παναθηναϊκό είναι για 1,5 χρόνο. Η συμφωνία δεν προέκυψε μέσα σε μια μέρα επειδή η κατάσταση με τον κορονοϊό δεν επέτρεπε προσωπικές συναντήσεις. Έτσι πέρασα την τελευταία εβδομάδα στη Βουδαπέστη, διευθετώντας ταυτόχρονα κάποια προσωπικά θέματα της μητέρας μου που ζει στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου και θα αναλάβω την ομάδα τη Δευτέρα. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού μου έχει περιγράψει τις ιδέες του. Θέλει η ομάδα να ανακτήσει τη θέση της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οπότε γνωρίζω τι έχω αναλάβει και ποιες είναι οι προσδοκίες. Φυσικά είναι αδύνατο να αλλάξουμε τα πράγματα σε μια μέρα επειδή δεν είμαι μάγος. Από την άλλη πλευρά πιστεύω στη δουλειά, όχι στο hocus pocus, είπε. Και συνέχισε, ένας προπονητής ποτέ δεν ξέρει πότε θα φύγει ή πότε θα τον χρειαστούν, επομένως είναι καλό να έχεις πάντα τη βαλίτσα σου. Αυτό λίγο με προβληματίζει, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι πολύ αισιόδοξος.
Ξέρει που έχετε, σίγουρα και από το πέρασμά του στον ΠΑΟ κάτι αντίστοιχο έχει να θυμάται.
Στον ΠΑΟ βέβαια είχε ολοκληρώσει τη σεζόν, είχε φύγει στο τέλος των play-off, μετά το τέλος των play-off. Θα σου πω συγκεκριμένα,
Εγώ γιατί θυμάμαι να τελειώνει ο ΠΑΟΚ
την χρονιά με τον Γεωργιάδη. Ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιουλίου του 2011 και έλυσε τη συνεργασία του στις 23 Ιουνίου του 2012. Τότε επί διοίκησης Θοδωρή Ζαγοράκη, ο Μπόλωνη, ο οποίος τότε είχε προπονήσει τον ΠΑΟΚ σε 51 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, είχε απολογισμό 24 νίκες, 14 ισοπαλίες και 13 ήττες, με συγκομιδή γκολ 72 υπέρ και 45 κατά. Να πούμε ότι ο Λάσλο Μπόλωνη έχει υπογράψει μια από τις μεγαλύτερες νίκες του ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Ευρώπη επί της Τότενα.
Αλήθεια λες.
Γενικά εμένα μου είναι ένας συμπαθής προπονητής. Θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής.
Νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, 1-4 η Manchester United στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και λήξη του παιχνιδιού. Γκολ ο Ράσφορντ. Όντως είχες δίκιο, Όλγα, ήταν να μην πάρουν φόρα από το 86 μέχρι το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Πετυχαίνει 3 γκολ η Manchester United και φτάνει σε 1-4. Που βλέποντας απλά Newcastle Manchester United 1-4, λες τι μπαλάρα πρέπει να παίξανε αυτοί. Δεν νομίζω να είναι έτσι.
Δεν είναι καθόλου έτσι.
Τα 3 γκολ ήρθανε στο τέλος, στο πολύ τέλος του παιχνιδιού. Marseille Bordeaux επίσης τελικό 3-1 για την Marseille, η οποία πηγαίνει με ήσυχο κεφάλι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του UEFA Champions League. Στην Πορτογαλία παραμένει το 1-2 στο 68, Sporting Λισαβόνας Πόρτο. Ημίχρονο, όπως είπαμε, στο MLS Chicago Fire Sporting Kansas 1-1. Και κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε.
Μετά από μια τρίωρη σχεδόν μαραθώνια εκπομπή.
Ναι. Δίκιο έχεις.
Πολύ ρεπορτάζ, σχόλιο, Ευρώπη.
Έχετε πολλούς λόγους να είστε αύριο από νωρίς συντονισμένοι στο ράδιο Πρίμο, καθώς στις 4 η ώρα έρχεται ο Μιχάλης Μουταφίδης με τον Παναγιώτη Μπαρλαμπά και όλο το προσωπικό, όλους τους γκουρού του στοιχήματος για κάθε άθλημα, 4 με 7, στις 7 η ώρα αναλαμβάνει
ο Χρήστος
Ραγκάτσης εδώ στο στούντιο μαζί με τον Δημήτρη Κατσαβούνη στην κονσόλα και τον Δημήτρη Τιχάλα στο ΟΑΚΑ για να περιγράψει το παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στις 8:30. Φυσικά στο ρεπορτάζ θα είναι και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Εκεί στις 7 θα γίνει και η σύνδεση με τον Status 107,7 και φυσικά μετά το παιχνίδι στις 10-12, βαριά φανέλα, στο radioprimo.gr, στον Status 107,7, για τον απόϊχο του ντέρμπι, για τα σούξου μούξου που θα γίνουν καθ' όλη τη διάρκεια και τις δηλώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Από εμάς, την Όλγα Χιονίδου
και τον Ανέστη Παπιόπουλο,
μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα.
Καλό βράδυ.